Vreme sporta i razonode.
Pred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Od srca vas pozdravljamo na početku prvog novembarskog izdanja porodičnog magazina namenjenog svim generacijama, ukusima, uzrastima i afinitetima. Vreme sporta i razonode. Ovo je program koji poštuje legende i tekako ih poštuje, dokazat ćemo to i danas kao i obično, ali koji je okrenut i nekim novim nadama, nekim novim klincima koji će obeležiti jednog dana naš javni, kulturni, sportski život koji će proneti slavu Srbije širom sveta, sigurni smo to. Od svega pomalo, za svakoga ponešto, to je naš moto i držat ćemo ga se i danas i nadamo se u svim godinama koje dolaze, 54 godine, garancije kvaliteta porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Kad je već reč o legendama, danas ćemo razgovarati sa Verom Nikolić, koja je toliko donela slave i uspeha našoj zemlji svojevremeno, a obeležit ćemo i 83. rođendan večnog Milorda za sva vremena Đorđa Marjanovića, koji je tom prilikom baš na taj dan, na svoj rođendan, obeležio 55 godina od izdavanja prvog singla sa legendarnom pesmom Zvižduk 8. U gostima će nam biti i braća Teofilović, baš kao i divni, vredni, zaista hrabri ribar sa Dunava, momak po imenu Renato Grbić, koji je spasio brojne živote i naravno ne očekuje nikakvu zahvalnost, sem da poželi ljudima dobro zdravlje, svaku sreću i da im se nađe ako baš zatreba. Ali tu je da ljude upozori da vole ovaj život tako i treba. Ruku prijateljstva u tom smislu pružaju vam i Aca Kostić, Katarina Epštein, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović.
Yo te quiero tanto y tú aún no lo sabes. Yo te quiero tanto, tierra de mi padre. Quiero tus riberas, tus montes y valles, tus ojillos tristes, llenos de pesares. Un canto a Galicia, hey, tierra de mi padre. Un canto a Galicia, hey, que es mi tierra madre. Teño morriña, hey, teño saudade, porque estoy lejos de esos lugares. Yo te quiero tanto y tú aún no lo sabes. Yo te quiero tanto, tierra de mi padre. Quiero tus riberas, tus montes y valles, tus ojillos tristes, llenos de pesares. Un canto a Galicia, hey, tierra de mi padre. Un canto a Galicia, hey, que es mi tierra madre. Teño morriña, hey, teño saudade, porque estoy lejos esos lugares. Teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos lugares, de esos lugares, de esos lugares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos de esos lugares, de esos lugares, de esos lugares. Teño morriña, teño saudade, es mi tierra madre. Un canto a Galicia, hey, tierra de mi padre. Un canto a Galicia, hey, que es mi tierra madre. Tenio morriña, hey, tenio saudade, porque estoy lejos de esos lugares. Tenio morriña, hey, tenio saudade, porque estoy lejos de esos lugares.
Poštovani slušalac, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, u toku je emisija čiji ste naziv upravo čuli od Andreje Arsović. Hajde da pogledamo kakva je situacija sa tenisom. Prvi polufinalni meč Masters turnira u Parizu, Raonić Berdih 6-3, u drugom setu češki teniser bolji 3-1. U zavisnosti od dužine trajanja ovog meča je i termin početka meča između Novaka Đokovića i Japanca Nišikorija, predviđen je za 17 časova, ali vidjet ćemo. Ukoliko nas niste slušali do sada, tri utakmice Superlige 10. kola na programu su danas. Od 17 časova igraju Čačku, Borac i Napredak i na Banovom brdu Čukarički Mladost Lučani, a od 19 časova sastaju se Novi Pazar i Niški Radnički, dok se ostale utakmice igraju sutra. Rukovođeni Superligašima i prvoligaši su počeli da dele svoje utakmice na više termina, pa su tako odigrane samo 4 utakmice 11. kola, evo konačnih rezultata. Radnik Surdulica Bežanija 1-0, Sloga Petrovac na Mlavi, BSK 1-0, Jedinstvo Užice Moravac 3-2 i Mačva Kolubara 1-1. Povodom 100 godina od Cerske bitke, prve savezničke pobede u Prvom svjetskom ratu, u nedjelju 2. novembra, dakle sutra, održat će se 20. cerski polumaraton i trka studenata Srbije na 10 km sa startnom i ciljnom linijom u Tekerišu ispred spomenika cerskim junacima. Pod pokroviteljstvom grada Loznice, organizatori sportske manifestacije su Trkački i atletski klub Cerski junaci, zatim Univerzitetski sportski savez Beograda, kao i Društvo srpskih domaćina. Detaljnije je koordinator magistar Milorad Živanović.
U nedjelju 2. novembra 2014. godine organizuje se jubilarni 20. cerski polumarto sa ciljnom linijom u Tekerišu ispred spomenika cerskih junaka. U okviru sportske manifestacije organizuju se dve trke. Trka 21 km polumaraton i prvenstvo studenata na 10 km. Tradicionalno već 20 godina studenti učestvuju na ovoj trci. U okviru polumaratonske trke učestvuje više kategorija. Pored seniora, seniorki učestvuju veterani podeljeni po kategorijama 40 do 49, 50 do 59 i preko 60 godina i veteranke preko 40 godina. Također u okviru polumaratonske trke postoji kategorija pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. A pored pojedinačnog takmičenja u okviru sportske manifestacije bit će proglašenje i pobednika u ekipnom plasmanu, i to za kategorije Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije, studente i atletskih klubova. Svi učesnici koji budu na ovoj manifestaciji po programu dobijaju učesničke medalje koji prođu kroz cilj, zlatne, a svi takmičari koji se plasiraju od prvog do trećeg mesta po ovim kategorijama dobijaju pehare, medalje i diplome. I proglašenje pobednika će se obaviti posle sportske manifestacije u 15.30 časova. I još jedna novina, za razliku od do sada, staza je kružna. 10,5 km je jedan krug, tako da studenti tu trče nepuni jedan krug, 10 km, a polumaratonci trče dva kruga.
sam džudista Aleksandar Kukolj. Vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Jedna zanimljivost iz sveta, možda i dobar nauk, jer kada govorimo o nižim rangovima takmičenja, kod nas često učestvuju redari, često nema hitne pomoći, često nema obezbeđenja, u nekim, govorim, najnižim mogućim ligama. Ali evo kako to rade u Švajcarskoj. Fudbalski savez Švajcarski suspendovao igrača amaterskog kluba Portugal, Ricarda Ferreiru, na 50 godina, jer je posle utakmice šutnuo loptu koja je pogodila glavnog sudiju u lice, a onda ga još i polivao vodom. Ferreira je na meču bio na klupi u meču protiv Vorba, ali je dospeo u centar pažnje javnosti po završetku meča, iako nije odigrao ni jedan jedini minut. Naime, on je prvo verbalno napao glavnog sudiju koji krenuo u slučionicu. Portugalac je zatim šutnuo loptu koja je pogodila glavnog sudiju u lice, a onda još i počeo da ga poliva vodom i udara. Ne želimo takvog igrača u našoj ligi. Nažalost, sa takvim slučajevima se srećemo jednogodišnje i želimo to da zaustavimo, objasnili su čelnici Švajcarske amaterske lige. Vinovnik napada, kada je saznao za odluku saveza, izjavio je da je šokiran. Očekivao sam godinu suspenzije, maksimalno dve, ali 50 godina. Fudbal je moj život, rekao je Ferreira. Portugalac će tako moći da se vrati na zelene terene tek 5. juna 2064. godine, kada bude imao 78 godina. A dobro za veterane ovog kluba da se podsete kako je on to nekad radio tamo od davne 2014. Nadamo se da sudija neće biti isti, da ne bi došlo do nekih razmirica, začkoljica i vraćanja dugova daleko bilo. U sportskom centru u Vladičinom Hanu i tekako brinu o objektima i rekvizitima za sport i rekreaciju. Direktor Dragan Krstić.
U okviru naših standardnih i stalnih aktivnosti, uz pomoć lokalne samouprave, nabavili smo nove lopte i mreže za našu sportsku halu koju mi održavamo u okviru sportskog centra. U vreme kada hala bude bila slobodna, daćemo termine za naše građane da mogu da koriste, znači da igraju mali fudbal ili nešto tome slično. Cena po satu je 1000 dinara, to je najjeftinije u čitavom našem okrugu. Pozivamo sve naše građane iz okolnih gradova da dođu i da koriste našu salu, otvorena je za sve građane. Novac koji budemo prikupili iznajmljivanjem utrošit ćemo na održavanju hale, pošto sami znate da je to jedna velika investicija i tu dosta sredstava treba da to bude u nekom perfektnom stanju kao što je naš čitav sportski centar.
Tenis, polufinale turnira u Parizu. Raonić je Berdih 6-3 u prvom setu, u drugom Berdih vodi 4-1. Poznajemo neke koji su se kladili svojevremeno kada je Ana Jovanović bila 23. na svetskoj rang listi da će se vratiti među prvih 10, a ovi drugi su rekli, ma šta vam posla, i ako dođe među prvih 10 bit će tu nagrade u smislu pečenja, lepog izlaska. I tako se možete misliti koliko se to nestrpljivo čeka, s obzirom da je Ana na petom mestu, tu se nagomilalo neka pametno ulaganje na vreme. Kad smo već kod Ane Ivanovića, ona ne čeka na Rebarca kao neki, ali vodi računa da bude pravi ambasador UNICEF-a sveta u okviru akcije Škola bez nasilja.
Zaista sam iznenađena sa kakvom ozbiljnošću i kakvom zrelošću pristupaju tom problemu i kako, koliko shvataju stvari da je važna ta neka komunikacija i podrška i priča. I mislim da je to jedini put ka rešavanju tako velikog problema.
U svom Beogradu Ana Ivanović i da bome zadovoljne ovom sezonom ima i zbog čeka.
Zaista sam imala sjajnu sezonu iza sebe. Dosta toga sam postigla što sam zacrtala. Radujem se i narednoj sezoni. Ova sezona mi nekako dodatna motivacija i inspiracija za narednu godinu.
Podnađena reprezentacija Srbije u kickboksu, full kontaktu i low kicku postigla je veliki uspeh na evropskom prvenstvu u Španiji. Bilbao je bio epicentar, odatle reprezentacija Srbije donela 15 medalja. Jedna od njih, srebrnu, donela je i Tijana Srdić, vicešampion Evrope.
Treći meč sam odradila sa Hrvaticom, Helenom Jurišić, koja je dosta iskusnija od mene. I za sada je bila prevelik zalogaj, ali ja sam zaista zadovoljna jer meni je ovo prvo evropsko prvenstvo u kickboksu sa seniorima i na uspehu, zahvaljujući trenerima i svima, uspela sam da ostvarim medalju. Prvi cilj mi je bila medalja, a stigla sam do srebra, tako da sam prezadovoljna.
Šampion Evrope Miljan Vidović.
Objektivno najteža borba mi je bila polufinalni meč protiv Bugara, koga sam pobedio u Brazilu u finalu. Savršen borac, već preko 10 godina se bori u poluteškoj kategoriji, ima preko 300 mečeva i hvala Bogu pa sam njega pobedio sa 3-0, ali i ova dva ostala meča ne mogu uopšte da stavim u drugi plan.
Čujemo i reči predsednika Kickbox Saveza Srbije Borislava Pelevića.
Veoma sam ushićen, ovo će biti veliki zalogaj za sve naše protivnike koje očekujemo na sledećem prvenstvu sveta, jer ovi momci i ove devojke će biti zaista još spremniji sledeće godine. Kao što znate, prvenstvo sveta je sledeće godine u oktobru mesecu u Beogradu, u Pioniru i u Areni. Očekujemo veliku podršku i ministarstva i naše publike.
Sjajno igraju naše odbojkašice. Nekoliko derbija smo mogli da vidimo već na startu ove sezone, što u Superkupu, što u prvim prvenstvenim utakmicama. U Šumicama Crvena zvezda, Spartak Subotica posle pravog horora u završnici, 3-2 za crveno-bele devojke. Čujemo igračicu Spartaka Jelenu Olović.
I mi smo se nadali da će biti mnogo bolje. Imali smo dosta pada od tih nekih u igri, tih nekih seckica, čas dobro, čas smo loše igrali, ali na kraju ispalo kako je ispalo, malo se imamo poteškoća sa prijemom i...
U nekim segmentima meča pobedu u crveno-belima donela je zaista sjajnim potezima Mina Popović.
Mi smo imali dosta problema sa našim ekipom i sa povredama i sa bolestima i onda se trudimo sve vreme da podignemo nivo naše igre što je bolje moguće da, da mi to radimo sa naše strane.
Ja sam odbojkašica Mina Popović, svima preporučujem od srca emisiju Vreme sporta i Razonode.
Evo i trenera crveno-belih devojaka Branka Kovačević.
Derbi je opravdao donekle očekivanja što se tiče neizvesnosti i borbenosti. Ja lično kvalitetom igre svoje ekipe nisam u potpunosti zadovoljan. Međutim, ovoga puta smo pokazali tu neku dozu istrajnosti i upornosti i najviše zahvaljujući tome smo i uspeli da preokrenemo rezultat.
Crvena zvezda briljantna na evropskoj sceni, u regionalnoj ligi, pa boga mi i na domaćoj sceni. Iz tabora crveno-belih apeluju da se ne vrši preveliki pritisak na igrače, jer je tek početak sezone i treba izdržati na tri fronta. Čujemo šta je posle pobede nad Valencijom rekao trener crveno-belih Dejan Radanić.
Dobili smo Valenciju, velika pobeda za nas, ali to samo po sebi ne znači da smo napravili ne znam kakav posao. Posao se pravi tek za nekoliko mjeseci i ja molim sve da prihvate jedno takvo stanovište, da taj pritisak koji pritiska u oktobru, novembru, decembru, januaru, neka bude sav na mene, samo da igrači budu mirni, jer moraju da budu spremni da kad bude to još važnije nego što je to danas, urade najbolji mogući posao.
Za ovo što sledi, pošto se sud novinara shvata ovako i onako, možemo reći samo bez komentara. Duško Vojašević.
Desilo se da Mihajlo Andrić, jedan stvarno izvanredan momak, nije uradio ono što mu je rečeno na timeoutu 5 sekundi pre toga. Mene je naravno pogodilo što on to nije izvršio i ja sam mu prišao i uhvatio ga za grlo. Mislim, žao mi je u principu što ovoliki trud i rezultate uspete vi da svedete na osnovu takvog nekog gesta na ovu. Ja s ovim ljudima radim kao s familijom, s velikom pažnjom i velikom ljubavu. Da emocija nema uza kanal, nego neki put, jer to on izlije se ovako i onako. And how it all used to be.
Svima preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonode radio Beograda. Ja sam Miloš Šestić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije.
Doktor Đorđe Koldžić je istraživač neuronauke, psihijatar, psihoterapeut, psihoanalitičar koji 15 godina živi i radi u Bostonu. Docent je na Univerzitetu Tufts i saradnik na Harvardu. Već godinu i po ovaj vrsni stručnjak i veliki patriot radi psihološku pripremu srpskih sportista iz individualnih sportova koji se pripremaju za olimpijske igre u Riju po svom programu osvajanje medalja iz mentalne zone. Prvi rezultati su već stigli jer dr. Koldžić radi sa našim kajakašima, atletičarima, plivačima, veslačima. Dr. Koldžić je za Radio Beograd 1 najavio da će se olimpijskim igrama u Riju desiti čuda, da će na njima biti lepih rezultata jer će naši sportisti osvojiti mnogo veći broj medalja u odnosu na ranije. Sa dr. Koldžićem razgovarala je Snežana Pantović.
Naš sagovornik je dr. Đorđe Koldžić, čovek koji već godinu i po dana radi sa najboljim srpskim sportistima koji će se sledeće godine nadmetati i boriti za osvajanje olimpijskih viza i odlazak na olimpijske igre u Riju. Dobar dan.
Dobar dan, hvala.
I dobrodošli.
Pa hvala na vašem interesovanju za ovu temu, jer mislim da, nažalost, još uvijek šira javnost ne zna mnogo o tome i mislim da ovo što vi radite i pokušavate da uradite je jako pozitivno. Moj ceo ovaj rad i program koji sam osmislio i koji sprovodim sa individualnim sportistima u Srbiji, evo kao što ste rekli već godinu i po dana, jeste zapravo sa ciljem, konačnim ciljem da se na olimpijskim igrama u Riju osvoji što veći broj medalja.
U suštini, vaša teorija jeste da je mozak kod vrhunskih sportista veoma aktivan u tom nekom procesu treniranja. Međutim, kada se vozi ili kada se trče trke gde treba osvojiti medalje, onda se odvija jedan potpuno suprotan proces i upravo je negde vaš zadatak da u radu sa našim sportistima ubrzate taj proces. Dakle, oni koji su vrhunski utrenirani trebalo bi prilikom trke potpuno da isključe mozak, otprilike.
Tako je. Razlog zašto mnogi od sportista ne naprave rezultat, između ostalog i zbog toga što ne posvete dovoljno pažnje treniranju mentalnih kapaciteta, mentalnom treningu, koji u radu sa mnom zapravo potpuno razdvaja ta dva mentalna procesa i na određeni način, kako ja volim da kažem za svoje sportiste sa kojima radim, namestimo im glavu da bude na pravom mestu, uslovno rečeno, za trenažni proces, a onda potpuno na drugačiji način pristupimo samom takmičenju. Pošto smo mi svi ljudi navike, zašto često sportisti ne ostvare na kraju nekakav rezultat, jer oni zapravo i mentalno sa svojim razmišljanjima i ponašanjem slede onaj proces koji su uradili što se tiče treninga i to sa jedne strane jako dobro za fizički deo, međutim vrlo je neproduktivno što se mentalnog dela tiče, jer za razliku od fizičkog, takmičenje je samo nastavak treninga, međutim mentalno to su dva potpuno različita procesa.
Kada se u stvari trče te trke ili voze trke u kojima se osvajaju, eto, na primjer, zlatne olimpijske medalje ili sa svetskog prvenstva, sportisti razmišljaju na veoma čudan način. Praktično vide različite boje, neke čudne oblike i tako dalje, prosto kao da nisu mentalno u toj trci. Da li to upravo to znači o čemu ste govorili i odakle ide onda naredba mišićima da ako ne ide iz mozga?
Tako je. Pa vi to jako, jako lepo primećete. Stanje svesti koje ste vi opisali, uslovno rečeno izmenjeno, odnosno čudno, je upravo to stanje, suštinsko stanje svesti u kome se nalazi mozak jednog sportiste koji postavlja svetski rekord ili osvaja zlatnu olimpijsku medalju.
Oni se ničega ne sećaju.
Tako je. Glavno. Ako vi pričate sa njima, veliki broj, ako ne i svi, će imati jedno vrlo različito iskustvo od onoga što su imali na treningu, od onoga što su imali u momentima kada su se mučili, a onda nisu osvojili medalju. Šta radi ta zapravo mentalna zona i šta je to? Mislim da bih osvojio Nobelovu nagradu, verovatno, ili silan novac kada bih mogao u dve rečenice to da vam kažem. Međutim, to stanje je nešto što mnogi sportisti iz nekog razloga fiziologije im se desi da spontano uđu u takvo stanje i onda naprave ogromne rezultate i na kraju imate primere da na kraju nikad više ne naprave, nikad ni približni, ne ponove. Međutim, ako biste vi sad zamislili sportistu koga istrenira neko kao što sam ja, da po pozivu, po potrebi onog momenta kad mu treba, na najvećem takmičenju, u tom momentu uđe u stanje mentalne zone, šta ta mentalna zona radi, to specifično stanje mozga je da zapravo oslobodi sav onaj trud i rad koji je uložen u trenažni proces i postoji pojam koji se zove mišićna memorija, mišićno pamćenje.
Praktično da se automatizuje proces.
Tako je,
proces. Da sve ono što su trenirali prosto automatski izađe iz njih.
Tako je.
I, prosto rečeno.
Tako je. I taj automatski proces je vrlo bitan da se desi tako kako je trenirano. Iz prostog razloga što kad je automatski, onda je sa najmanjim utroškom energije i sa najvećom efikasnošću. E sad, vi možete da uložite svu snagu i želju i volju u trenažni proces da se stvori automatizam i mnogi treneri i sportisti sada već znaju kako se stvara automatizam. To je nešto što bih ja nazvao potreban uslov da bi se stvorio fantastičan rezultat. Međutim, zašto se ne stvara fantastičan rezultat iako je automatizam stvoren, je zbog toga što se kora velikog mozga, koja je vrlo aktivna, pričali smo o tome ranije, možda neko izbrojao 60.000 misli koje se dese u toku jednog dana. Mi smo napravljeni, naša kora velikog mozga je napravljena da stalno procesuje informacije, međutim, na samom velikom takmičenju upravo je suprotan proces. Kako naći načina da se to procesovanje informacije i razmišljanje ne isključi, već stavi u nekakav neutralan...
Da se u tom trenutku možda eliminiše.
Eliminiše. Jedino na taj način, eliminacijom, kroz ulazak u to takozvano stanje mentalne zone, vi možete da oslobodite svu svoju efikasnost i fantastičnost vaše mišićne memorije i vašeg automatizma da se ostvari na najbolji, najefikasniji način. Tada, u tom momentu, kada je najpotrebnije.
I šta mislite, koliko će Srbija osvojiti medalje na olimpijskim igrama u Riju?
Toliko vas poštujem da prosto, samo što nisam izgovorio cifru, ali mislim da ipak neću, mislim da će biti višestruko uvećan broj koji smo do sada osvajali. Sa druge strane, odgovorno tvrdim da će javnost biti vrlo prijatno iznenađena i ono što mogu da kažem je čuda će se desiti.
Hvala na svemu što ste učinili za srpski sport i vidimo se i čujemo nekom drugom prilikom.
Hvala vama najlepše, Snežana, i na svom trudu koji vi ulažete, koji sam ja vrlo svestan, na unapređenje srpskog sporta i objašnjenje javnosti u vezi sa srpskim sportom, uključujući i ove sporedne stvari, uslovno rečeno, kao što je psihologija sporta. Ja mislim da ljudi kao što ste vi zaista su nam potrebni i želim vam da nastavite na tom putu. Čokolada i kakao, tako slatka su mi oba, ali odabrat ne znam koga, Valentino i Renato, čokolada i kakao, i daleko drugi bira, odabrat opet ne bi znao.
Malena, ja nemam puno da ti dam, ali od njega više te volim. Vjeruj mi, znam, voljena, i ja bih za tebe dao sve, samo daj njemu, reci jednom za uvijek ne. Samo ti poželi bilo što, ja ću ti stvoriti i to, skinuti zvijezde s neba sve, jer volim te.
Valentino i Renato, čokolada.
Chocolate.
sada i kakao.
I da neko drugi bi ga bira,
neko drugi bi bira,
odabrat opet ne bi znao.
Ja sam Renato Grbić, ala sa Dunava. I riba bolje grize dok slušamo Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, pratite porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Evo, iz prve ruke imamo informacije da se i na Dunavu i tekako sluša ova naša emisija, pa mi je posebno drago da mogu da pozdravim jednog svestranog čoveka, Renata Grbića, alasa sa Dunava. Renato, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan i bolje vas našao.
Lepo je da smo ovde, nekako nas je odmah zapaknuo onaj lepi, pozitivni dah Dunava. Kako je trenutno kraj reke?
Pa Dunav daje samo lepo, pozitivno. Mi ljudi su na reci i na reci možete samo da osetite ono što je lepo. Znači, ja bukvalno imam ovaj stan iznad moje konobice, pa kad ustanem, bukvalno udahnem taj svež ozon i svež dah sa Dunava i automatski osmeh na lice i čamac koji rešava sve.
Mi odemo na neki fish fest ili na neki piknik ili na neki vikend i jedan dan je dovoljan da se regenerišemo, da se obnovimo. Mogu misliti kako je tebi koji si već 17 i više godina na Dunavu?
Pa ja sam četvrta generacija alasa, bukvalno, znači moja cela porodica preko 100 godina su na reci, tako da sam ja nastavio tu tradiciju kao i evo i moja deca i moja dva unuka koje imam. Možemo samo da doživimo nešto lepo. I evo, svi ljudi koji odu u prirodu i kada se vrate, što kaže ono, kako lepo spavaš, kako lepo jedeš, ovaj, ko beba zaspeš kad dođeš sa reke ili iz prirode, je eto, dovoljno znak da treba ići u prirodu.
Kako si rekao, već četvrta generacija alasa u tvojoj porodici i to sa stare Karaburme. Kako se to prenosi? Je li s kolena na koleno? Je li neko nekome kaže, e, treba da budeš na reci ili to nekako ono prećutno ide samo od sebe?
Pa bukvalno ono kaže, kruška pada ispod kruške. Ako mi otac vodi od rođenja bukvalno u čamac, da budem u čamcu, da gledam on što radi, automatski ja poželim da isto uhvatim tu ribu i da nasledim oca. Tako moji sinovi su gledali mene, evo sad i unuci gledaju, tako da to sve vada ide kao epidemija neka, ali pozitivno.
Kako u tom slučaju odrastaju klinci? Govorim, evo sad i neki novi klinci kraj Dunava, imaju li neke svoje posebne zanimacije?
Pa ne, pa pazi, ovaj, oni su sad, na primjer, mali, pričam za moje unuke koji, kako dođe moj Vanja, 5 godina ima, onda daj mu čamac, ajmo da se vozimo, ajmo da idemo da pecamo ribu, daj mi štap, znači da to valjda genski, to sve tako ide, ovaj. Imaju tu zanimaciju da samo treba da dođu, a posle je moj deo onaj da im napravim plezir, da im ulepšam taj dan.
Znamo da ne treba mnogo da se priča kada se peca riba, ali ja znam i da vam je tranzistor uvek odvrnut kad je Vreme sporta i razonode na programu, ima svih informacija. Dobro, ono, kako se to kaže, radi riba?
Pa radi riba, normalno, bukvalno, ali stvarno slušamo Vreme sporta i razonode, jer je emisija edukativna, zanimljiva, bukvalno ono za porodične mase, i tako da riba možda malo i bolje radi, jer je sve ide pozitivno sa tih talasa, pa valjda prelazi na reku.
Siguran sam da dobro znate po čemu još poznate Renato Grbić, ali ćemo o tome nešto docnije, jer pored toga što štiti i spašava ljudske živote, Renato Grbić je i zaštitnik reke, njen čuvar, bori se za prirodu, reku, okolinu.
Pa volim da čuvam prirodu, jer bukvalno je reka i voda izvor života. Imao sam slučaj, evo, da gledam da ljudi na Pančevačkom mostu stanu, otvore gepek i izbace 2-3 kese đubreta, bace u vodu. Znači, što mi je to neshvatljivo, ja kažem da je to negde u inostranstvu, prvo bi to odveli u ludnicu kod lekara da vidi da si normalan, pa bi ti onda naplatili kaznu, da nikad ti to ne bi palo na pamet. I trudim se da stvarno, i mi svi koji smo reci, trudimo se da svaki segment tog dela gde smo mi, da sačuvamo nešto što možemo da sačuvamo, pogotovo što u zadnjih jedno 10 godina su se pojavili ljudi koji ubijaju ribu sa strujom, agregatima. Znači, ja kad bi to video, ili bi se došlo bi do nekog konflikta, ili bi normalno zvao prijatelje iz rečne policije koji bi to rešili. Znači da mnogi ne čuvaju reku i ne misle za sutra, znači bitan je onaj trenutak, onaj dan, da nešto što više učere, da ubiju bukvalno nešto, a za sutra da li će njihovi potomci videti ribu i da znaju kako izgleda riba, mislim da ne razmišljaju o tom.
staro zlato, o, o Renato, 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 dal možda zato si svima drag. Renato, 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 mnogo je osmeha tebi dato, o, o Renato, 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 igrom i pesmom dok budiš grad. I prvi put smo novi ritam čuli mi, kad si nam jednom ti rekao to je twist. Dok ulicama pevao je korak tvoj, s tobom je igrao svaki list. Dere Renato, 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 mnogo je osmeha tebi dato, o Dere Renato, 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 twistom si zaneo ceo grad. Noći dok lagano gradom klizi san, gitare tvoje zvuk pronađe svaki stan. I ujutru si opet nama prvi ti, sa novom pesmom za dobar dan. Dere Renato, 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 mnogo je od smeka tebi dato, o, o Renato, 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 pesmama svojim dobudiš grad. Dom, dore, dode, am, dom, dore, dode, am, dom, dome, dode, am. Zato si svima drag. U noći dok lagano gradom klizi san, gitare tvoje zvuk pronađe svaki stan. I ujutru si opet nama prvi ti, sa novom pesmom za dobar dan. Dere Renato, 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 mnogo je ljubavi tebi dato, o, o Renato, 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 sa tvojom pesmom su mladi svi.
Renato Grbić, Ala sa Dunava, gost našeg porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode. I pre nego smo čuli ovu pesmu, govorili smo o reci, o tome koliko čuvamo ili koliko ne čuvamo reku, prirodu. Renato, možemo mnogo lepo od ove naše Srbije, a čini mi se da je čovek taj koji negde pruža neki čudan otpor. S jedne strane želimo mnogo toga, s druge strane imamo nešto na čemu bi nam mnogi pozavideli, upravo eto i o te reke. Pa neka bude i Beograd na vodi, neka se zove kako god hoće, mogli bismo da budemo na švajcarskom malom, samo na osnovu onoga što imamo. Dakle, i od rečnog saobraćaja, i od poljoprivrede, i od stočarstva, mogućnosti su brojne. Negde mi se čini da smo mi ti koji negde stavljamo neku branu.
Pa, bukvalno, čovek je najveći uništitelj svega ovo što imamo. Znači, od seča, šuma, od svega onoga što ne čuvamo i što ne cenimo. Naprimer, gledam te turističke brodove koji svaki dan prolaze rekom, pogotovo sad u ovom periodu, znači letnjem i kraj sad ovoga leta koji je normalno pri kraju, preko 400 stranih brodova prolaze našom rekom i nemaju bukvalno ništa da vide, jer naše obale koje su ruinirane, svaki dan možete da vidite da je nikla neka nova deponija šljunka, da se šume seku, da industrija je bukvalno tu u centru grada, nadomak njihovog pristaništa, što nigde tu svetu nema. Evo, Pančevački most ispod koga sam ja, bukvalno plovni put uopšte nije ni osvetljen, znači nijedna lampa, nijedna sjelica ne osvetljava taj znak, bukvalno ono prvenstva prolaza neke trake, da li nizvodno ili uzvodno. Voda koja curi iz pijaće vode, ono gore, već četvrta godina iz sevi, znači koji je magistralni vod prema Pančevu i prema Borči, Kotežu. Zvao sam vodovod već 10 puta, dovodio i slikali, ništa, znači niko ne dolazi, nikoga to ne zanima. Eto, sva ta nemaština koliko doprinosi da idemo unazad, a toliko potencijala imamo, znači od stočarstva, od poljoprivrede, od reke, od tog turizma, znači ja gledam i dole kad dođu kod mene koliko su ljudi sasvim drugčiji kad dođu u prirodu, znači treba napraviti što više tih izletišta pored reke, a ne onako da obale bukvalno budu ruine đubreta, otpada, blata i mulja i svega. Znači, eto, samo treba neko da se pozabavi i da ukloni sve te deponije iz centra bar grada, a da napravi neka izletišta za ljude.
Nemam sada podatke pred sobom, ali juče sam čitao baš u novinama da smo jedan od retkih gradova gde brodovi ne ostaju po tri dana, makar bi to bilo isplativo i celom gradu, jer bi ti isti ljudi potrošili neke pare i apsolutno bi bilo isplativo i održivo. Dakle, dođu i od.
Pa, valjda je to sam, ne znam, kakav im je turistička ponuda, mislim, ne znam šta imaju u toj njihovoj priči, šta su platili, ali evo, ja gledam i u Crnoj Gori, na primjer u Kotoru, dođe turistički brod, izađu turisti, uđu u brod i odoše. Znači, valjda im je takva tura da se malo zadržavaju, da bi više vidjeli toga dok proputuju, ali bilo bi normalno lepše da ostanu duže. Ali evo, pre neki dan čujem i čitao sam da na Slavi su bila 5 ili 6 autobusa iz Hrvatske, mladi ljudi, i već su trubači naši prišli i napravili gungulu tu, kaže da su igrali, skakali, čašćavali. Eto, koliko malo samo treba tim turistima dati ono što nemaju u svom delu, da napravimo bar neku tu ponudu i da mnogo njih više dođe i da napravimo neki dinar, eto, čisto da se zaradi.
Nadamo se da pored dinara da će i ti neki novi klinci imati kudi kamo lepšu budućnost nego što smo mi imali neke trenutke nesrećih 90-ih i da će se naravno sklapati lepo prijateljstvo. Sve se može kad se hoće. No, evo, kada si pomenuo baš reku, ona je zaista idealna i za, možda i na psihološkom planu. Dakle, jednostavno nema agresije, ne osjeća se tenzija, nema stresa. Sve nestaje kao odnešeno ruku.
Pa jeste, ja evo kažem ono, znači ima mi stvarno dosta ljudi koji sede kod mene po 5 sati, kaže, ali mi veruješ da mogu da sedim ceo dan ovako da gledam ovaj Dunav i da mi bude lepo, da mi ništa ne treba, da popijem kaficu, da gledam koliko ta reka smiruje. I zato stvarno treba ljudi malo više da se angažuju i da pobegnu iz kuće i zaboravit će svoje probleme i zaboravit će sve, pa svi naši ovi veliki bohemi od pesnika, od slikara, od glumaca, svi su tražili utočište na reci, živeli na reci i eto, družili su se, toliko lepih druženja možete da napravite u prirodi, mnogo lepše nego u stanu nekome, zato što je sve opušteno, svi su veseli i nasmijani, ona priroda, deca koje se igraju oko vas, znači da bežimo u prirodu samo.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Razgovori prijatni u emisiji Vreme sporta i razonode sa Alasom sa Dunava, Renatom Grbićem. Dodirnut ćemo i jedan drugi segment koji je malo osetljiv i naravno uvek u medijima s oprezom izlazimo i pričamo o tome. Naravno da Renato Grbić zaslužuje sve komplimente, no uvek vodimo računa i kako se saopštava, kako se šta komentariše i koliko u medijima treba pričati o tome. Renato Grbiću svi komplimenti, konačno na kraju krajeva on je dobio i brojna priznanja za humanost i hrabrost, nagrade za podvig godine, počasni građanin Beograda, opštine Palilula. 27. život je spasao ovog 17. oktobra oko 12 časova i 30 minuta. Kakav je osjećaj, Renato?
Pa pazi, osjećaj, ja sam, kažem, meni neko kaže ti si heroj, ti si on. Nisam, ja sam sasvim normalan čovjek, običan čovjek kao što smo i svi, nego jednostavno što ja tu, gde sam ispod mosta, gde se sve to nalazi, i taj moj restoran, bukvalno smo na nekoj prvoj liniji odakle ljudi traže šansu da oduzmu sebi život, ali kad skoče u vodu i kad ih ta voda hladna otrezni, oni već traže ruku spasa. Ako padne na stomak, na leđa, tad krvni sudovi mogu da puknu kao da si udario u beton, a ako prežive, znaju da plivaju, održavaju se, i ako je neko blizu nas, tu kod njih, onda čovjek već traži ruku spasa i normalno daje da bi preživeo.
Interesantno je da je zapravo ceo taj spasilački pohod, koji doduše ide samo od sebe, spontano, ne zato što ti sediš i čekaš, zapravo bio kada si sa tadašnjom devojkom bio ispod Brankovog mosta u momentu kada je sa njega skočio Branko Ćopić, praktično ti je veliki pisac odredio sudbinu.
Eto, da čovjek ne veruje. Znači, stvarno, te večeri sam sedio ispod Brankovog mosta sa devojkom jednom u kojem se vreme to zabavljao, i jedna za drugom patrolom, to je stiglo dosta policije, onim pezejcima, sećam se ko danas dan. Sutra sam čitao da je Branko Ćopić skočio sa mosta i sad počinje kao moja neka misija, kao ja nekog spašavam. Znači, možda ima neke veze, ali pošto smo sad svi na nekim društvenim mrežama, i eto na Facebooku jedna od prijatelja mojih, astrolog, koja je napravila nešto, neku kartu natalno meni, i bukvalno je vezala nešto Branka Ćopića, da totalno imamo neke zajedničke stvari, neke kućice, što ja to dobro i ne razumem, ali toliko mi je lepo opisala to da postoji neka veza u nečemu između nas dvoje. Ljudski je priči, kažem, reka nije ulica. Na ulici gledao sam, prođu stotinu ljudi pored nekog čovjeka koji je pao, pogledaju ga ili ga ne pogledaju, prođu, ali na reci je, znači, bukvalno jedan na jedan kontakt, i to se brzo dešava jer voda uzima vrlo brzo. Šok taj kod čoveka prvo, pa te stvari, ako se natope, ako se onesvesi čovjek kad padne, znači to je neminovno davljenje, a ulica je sasvim nešto drugo, ali vidim koliko više nemamo tog osjećaja ljudskosti da priđemo nekom i da pomognemo. To tako smo postali hladni, da možda je ovo vreme koje imamo i ovo sve što nas muči i ova nemoština da doprinose tome da više ne znamo šta je prijateljstvo, šta je pomoć i šta je neko druženje pravo.
Pouzdano znam gde ćeš biti jednog januarskog dana, za ostalo je u redu, ne znam, ali ostao si zanimljivo u kontaktu jedino sa devojkom koju si spasao 2006. godine. Imala je 18 godina kada se odlučila na ovaj očinički čin, i kada si je spasao, prvo je bila ljuta, sada je udata, ima porodicu, dete, i svakog januara proslavljate njen drugi rođendan.
Jeste, bukvalno se ježim kada ovo pričaš. Bila je prekjuče kod mene, bila sa sestrom i sa detetom, sa njom slavimo taj drugi rođendan. Ja sam njoj bukvalno bog, svetac, ili već kako me ona zove, ti si moje sve, zato što je nastavila da živi, dobila je dete i ima porodicu. I prezadnju devojku sam, koju sam spasio, 15 godina ima, i posle dva dana je već napunila 16. rođendan. Ona je bukvalno i deo naše porodice, dolazi kod nas sa majkom, jedno dete koje je prelepo, koje je prepametno. Znači,
ona je u septembru spašena.
Da, 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 jedno prelepo dete koje je, znači, dok je bila u zdravstvenoj ustanovi, znači, dete koje je van prosječne inteligencije, jedno dete koje zna šta hoće u životu, ali valjda sklop nekih stvari, možda taj pubertet ili već ne znam šta, razlog da je otac poginuo u saobraćajnoj nesreći, pa je neki drug poginuo, i to je nju navelo da ne treba živeti, ali kada sam izvadio iz vode, kada sam ubacio čamac, prve reči su njene bile, hoću da umrem, neću da živim. Ja kažem, Lutko, pa zašto, mlada si? I posle mojeg oca tu prišla, oko nje žensko kad priđe i kad pričaju, zamole ako se bude brže oporavila da dođe kod nas. Iste večeri je s majkom došla u lokal, što je nama bilo ono, baš bili smo presretni. Eto, posle par dana je bio rođendan, dočekala je torta, poklon, i ovaj, bukvalno emocije neke, svi koji smo bili za tim stolom krenuli su nam suze. Eto, i Nikola je moj najmlađi sin, 21 godinu, koji ima slavio rođendan, došla i na rođendan, bila je pozvana, bukvalno da nam je eto deo porodice, dete koje treba da živi i da ovaj, trebamo se svi boriti. Ja kažem, Lutko, pa ti imaš 15 godina, kakav problem ti imaš, šta ćeš raditi kad budeš malo starija? Znači, nije ovo nikakav problem, znači trebaš da se izboriš sa svakim problemom. Jer svako ko napravi neki problem, mislim, bilo koje vrste, ostaje mrlja na toj porodici, čije porodice, evo, tata ili mama ti se ubila, ili onaj ti uradio ovo, ovaj ti u zatvoru dok se obraćajkio. Znači, porodica nosi neku mrlju tih ljudi koji urade, i mislim da treba da se izborimo sa svakim problemom. I velika je stvar da kad osete da ti ljudi imaju neki problem, treba pričati sa njima, treba stvarno komunikacija da bude mnogo jača, jer ako budu bukvalno odbačeni, oni onda kažu, eto, razlog je stvarno tako, kaže, odbačen se od porodice, od društva, od prijatelja, ja ne nalazim više ništa lepo u životu, hoću da se ubijem. Znači, mnogo treba da se priča sa tim ljudima, da se odvrati od te priče, i kada on vidi da ima podršku od drugih, ja mislim da je ona manje verovatnoća da će da uradi bilo šta loše. What?
Slušate prvi program Radio Beograda.
Razgovaramo sa Renatom Grbićem, alasom sa Dunava, i čovjekom koga je čuvena televizija ABC News proglasila za pravog modernog supermana. Kažu, možda ne liči na Clarka Kenta, ali pravi moderni superman svakako jeste. Renato, i ne volim mnogo takve reči, ali krenuli smo pre nekoliko minuta sa jednom vrlo zanimljivom temom. Ima, nažalost, Renato, i onih koji ne žele da iskoriste novu šansu za život. Gde je taj moment po tebi, iz tvog, nažalost, bogatog iskustva, gde se prelama? Znači, i posle razgovora neko hoće, neko dođe iste večeri i nastavi da živi lepo, punim srcem, punim plućima, a neko nastavlja, nažalost, i dalje.
Ne znam, ja imao sam priliku pre prošle godine, kada sam isto ribario, zovu me iz konobe i kaže: gazda, gde ste? Rekao: ispod mosta. Kaže, skočio jedan čovek, ono, ja sam bio tu na 100 metra odatle. Dolazim ispod mosta i hitna pomoć i policija, vidim, ablenduju mi, kaže, tu je negde skočio. Tuk sam tražio čamci, meno pola sata se to odvijelo, mrak, ne vidi se ništa. Rekao: nema, udavio sigurno. I policajac mi kaže: ne, kaže, evo ga ovde, na betonu je, skočio na beton čovjek. Sutra dan dolazim tu da ribarim, dečko peca jedan i kaže meni: Renato, si znao ovog što skočio? Rekao: ne, kaže. A to je moj odličan prijatelj, kaže, on je godinama već pričao da će se ubiti i kaže, uvek mu je bila uzrečica: neću skočiti u vodu da me onaj Renato ne bi spasio, nego ću skočiti na beton. I čovjek je skočio na beton, da ne veruješ. Znači, oni koji stvarno zacrtaju to da urade, oni to urade iz prvog, drugog, petog puta. I kažu da se ti ljudi rađaju bukvalno kao samoubice. Psiholozi kažu da uvek rade to u principu da ih vide, da ostave neku poruku nekome, da budu baš viđeni i da hoće da pošinju nekom svoju poruku. Skoro mi je bila doktorka iz Amerike, gošća, i kaže: gledala sam na televiziji, kažete, slabo vam dolaze ljudi, voli bi da vidite te ljude. Kaže: oni su vama, kaže, do groba zahvalni, ali njih je sramota i strah je da dođu sa vama i da pričaju, a kaže da znate da su onda u groba zahvalni. Pa ja ne tražim nikakvu zahvalnost, jedino bilo drago da znam da sam uspeo u toj misiji, da sam im produžio i podario taj drugi život. Ništa više.
U savjetovalištu za osobe u suicidalnoj krizi zazvoni više od nekoliko hiljada puta za godinu dana telefon, sada je ova brojka i veća. Doktori kažu da neki od tih ljudi žele pažnju, a glavni problem je što javnost pridaje veliki značaj jednom takvom činu. Građanima koji su na ivici, to ponekad bude presudno da donesu kobnu odluku, nažalost. Kako se mediji ponašaju, kako zaštititi ljude od medija, kako dozirati, kako objavljivati, kako stvari?
Pa pazi, svi ti ljudi, evo, na primjer, mene stvarno zovu i televizije razne da dovedem te aktere, te ljude koji su izvršili taj suicid. Ja sam probao da kontaktiram, čisto ne zato da bi ja tražio neku slavu nad njima, nego jednostavno da vidim da oni pošalju poruku ljudima dalje, da li dovoljno ili da li je neka moć da oni skaču. Jednostavno da pošalju poruku da treba živjeti i da su oni pogrešili, ali niko to nije hteo da uradi. Znači, svako je od njih to odbio da uradi. Znači, ali evo, sa ovom devojkom zadnjom koja je skočila, majka njena hoće da kaže i da pošalje poruku. Kaže: ja nemam taj problem i hoću da kažem i da pošaljem poruku da treba čuvati decu, da treba pričati sa njima i obično i za te ljude. Smatram da mediji traže neku stvarno da objektivno izveštavaju, ali ipak je to još neka škakljiva tema, ipak je to neka tema gde ljudi ne žele i kad prežive da budu baš tu prikazani kao takvi, kao samoubice. Jednostavno ne žele da se zna o tome, ali ako se mnogo piše o tome, onda i veća mogućnost da probamo da ih zaštitimo i da se bukvalno ti ljudi zaleče ili leče ili da im se pomogne da bude toga što manje.
Razgovor mnogo znači, sam si rekao, potrebno je da ih neko sasluša, potreban im je prijatelj. Najčešći motiv za takve činove je upravo teška usamljenost. Naravno, učenije, treba se zaista okružiti pozitivnim ljudima, bežati od negativnih, promeniti način života, naći nova mesta, nove predele, na kraju doći kraj reke. Kako kaže pesma: ali lepo, ovaj cvet, ovde potok, onda cvet. Toliko ima razloga za uživanje, za zadovoljstvo. Ima i teških momenata, ali kojih nema, svi smo ophrvani imamo malo para, želeli bismo malo bolje da živimo, ali tako je kako je, kriza je i svude, i u Evropi, i u svetu. Znači, uvek treba naći nešto lepo u celoj priči.
Pa društvo je mnogo velika stvar, znači porodica je mnogo veliki prijatelj svima. Što više druženja, što više izlazak, što više priča, što više pozitivnih misli, znači te negativne misle treba potisnuti, ali ljudi se valjda začaure, zatvore se i onda sav taj problem ostavljaju za sebe, mesto da izađu, da pričaju. Svi imamo probleme, imam ja probleme. I svaka godina, na primjer, je poplava, hiljade nekih drugih problema koji me muče, pa šta bi trebao da napravim nešto sebi ružno, ali opet pomislim, imam decu, imam unuke, imam za koga da živim, treba se boriti, jer možda ne bi bilo zanimljivo da je sve lepo.
Renato, do srca ti zahvaljujem na svemu. Hvala ovom prilikom što si bio naš gost i siguran sam da će naši slušalci ovo poslušati još jednom, možda na našem sajtu, pošto se svaka emisija postavlja. Hvala ti na svemu što radiš.
Hvala i vama što ste me zvali i što smo dali malo akcenat na ružan deo naših života, ali mislim da će biti bolje u neko drugo vreme.
Svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše. Ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci. Ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Kad otvorim novine od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leči rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dani kad vidim život. Život je lep kada si tu, kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Ponekad da bismo pronašli sebe, moramo prvo da se izgubimo. Hektor je psihijatar koji shvata da ne može da usreći svoje pacijente. Kreće na putovanje svetom da bi sproveo istraživanje o tome šta ljude čini srećnim. Očaravajuća romantična avantura sa neočekivanim otkrićima. Rosamund Pike, Simon Pegg i Jean Reno u filmu Hektor u potrazi za srećom. U bioskopima od 6. novembra.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. prodaji. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
Ove nedelje sportsko izdanje. Veslamo u Bačkoj Palanci.
Kaja klub je nešto što je perjanica ovog grada. Kaja klub je kriv što Bačku Palanku zovu grad svetskih prvaka. Kaja klub je neko što je osvojio sve što se može osvojiti u svetu.
Radio Beograd 1, nedelja od 9:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
U Nikšiću sam boksuo sa Mahmutovićem i posle merenja, kad smo saznali da smo jedan protiv drugog, prišao mi i kazao mi je: vidi Mirkoviću, da naću te složit ka metar drva.
Gost, bokser Sreten Mirković. Nedelja, 2. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu.
srcu veriti. Mala devojke, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti.
Pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda, Vreme sporta i razonode. Ja sam Vera Nikolić, jedina svetska rekorderka u bivšoj Jugoslaviji i sadašnjoj Srbiji.
Jedna od popularnijih rubrika emisije svakako je ona posvećena starim asovima, uz evociranje uspomena na njihove zvezdane sportske trenutke, rubrika koju zaista s ljubavlju rade naše kolege Vlada Milić i Tomislav Santrač. Našu današnju sagovornicu život nikako nije mazio, ali ostala velika i ime joj se s poštovanjem izgovara. Atletičarka Vera Nikolić.
Žurim u susret još jednom sećanju i uspomenama, još osjećam taj huk uspeha i bilo je nikad lepše. Najviše je zaslužna ona i tako ušla u legende i budućnost koja se dogodila. Proslavljena atletičarka Vera Nikolić. Vera, ja vas pozdravljam i veliko hvala što ste pristali da deo svoje životne priče podelite sa slušalcima Radio Beograda.
Hvala što ste me pozvali i mnogo mi je drago da se neko setio mene.
A mi znamo da je vrlo važan datum 23. septembar 1948. dan vašeg rođenja u mestu Grabovica, kraj Despotovca, u porodici čika kovača Mike.
Tačno je. Sve imate podatke, znači ništa ne mogu da sakrijem.
Da li je bilo presadna pobeda na jednom školskom takmičenju u Ćupriji kada ste sa 13 godina zavolili atletiku?
Sasvim tačno. Ja sam prije toga trenirala, da budem iskrena, trenirala svašta. Kao jedno nestašno dete koje je prvo počelo da pliva, pa je moj tata zabranio. Zato što sam ušla ujutru u 9 kad se otvarao bazen i izašla u 6 sati modra. I onda je on rekao dobit ću tuberkulozu, ne možeš više da ideš na plivanje. Onda sam iza toga odmah otišla u sportsko društvo Partizan i tu sam pokazivala dobre rezultate jer sam bila jako eksplozivna. Ali se nisam dugo zadržala jer me strašno ohrabrilo jedno školsko takmičenje u atletici i imala sam tu sreću da sam imala nastavnika fizičko koji je jako voleo sport i koji je svake nedelje organizovao između dve škole takmičenje. Pored tog nastavnika bio je tu uvek prisutan i Asa Petrović koji je pratio šta se dešava i video je neki talenat u meni. Jednoga dana dolazi kod mene i kaže: ti si prava trkačica. Normalno, pobeđivala sam na školskim krosevima i usadio mi ljubav prema atletici.
Ali ono što je takođe značajno, sa 16 godina postajete član reprezentacije i prvak Balkana, a u septembru 1966. sa nepunih 18 godina i na prvenstvo Evrope u Budimpešti na 800 metara osvajete prvo mesto. To je bila i prva zlatna medalja na evropskim prvenstvima za Jugoslaviju.
Jeste, baš imate stvarno fantastične podatke. Tačno je, bila sam prvakinja sa 16 godina, prvakinja Balkana. Balkanske igre su bile u Atini i ja sam kao neki devojčurak tamo došla gde su već bile vrlo iskusne trkačice. Ja sam u toj trci pobedila i normalno dolazi prvenstvo Evrope 66. Ja sam dve godine radila sa Acom i 66. dolazim u Budimpeštu. Mađari su imali jednu trkačicu, zvala se
Žuža Sabo.
Žuža Sabo Nađ. Međutim, kad sam shvatila da ću ja biti prvakinja, već pre trke sam shvatila da ću to biti, zato što sam jedan foaje gdje smo se skupljali i odakle su nas vozili na NEP stadion. Ja sam sedala, nije videla ko je pored nje, spremamo se za finalnu trku, sela je i kad je videla da sam to ja, ona je ustala i pobegla. I ja sam tada rekla, ja ću biti prvakinja Evrope.
I tako je bilo. A godinu dana kasnije, senzacija na londonskom Crystal Palaceu, postavljate svetski rekord.
To je bilo 68. godine. Ja sam pre toga u Trinecu trčala jedan sjajan rezultat na 400 metara i odlazimo na otvoreno prvenstvo Engleske, gde je veliki favorit bila njihova atletičarka Lillian Borg. I svi novinari su slikali Lillian Borg. Mene je to jako rastužilo i rekla sam, sve mogu da me pobede, ali Lillian Borg ne može. I krenula je trka, Aca Petrović je stajao uvek na prvih 200 i 600 metara i kad sam prošla pored njega 600 metara, on je rekao, nastavi, imaš svetski rekord. Ja u trenutku nisam shvatila da ću ja da trčim svetski rekord. Spiker je objavio da je to novi svetski rekord, ja sam od sreće pala u travu i ušli su gledaoci, hteli su svi moj broj 44, ja sam to držala onako jer sam želela i ja ga i dan danas imam i mislim da mi je to jedan od svetlih trenutaka u mojoj karijeri.
Kako da ne, ali eto desi se, sigurno čovek je čovek, peh na olimpijskim igrama u Meksiku, ali na evropskom prvenstvu u Atini 1969. osvajate bronzanu medalju, a 1971. u Helsinkiju osvajate zlatnu medalju.
Posle tog kraha u Meksiku gde je bio strašan pritisak jer, znate, svi su samo vikali zlato, zlato, zlato i ja sam se u jednom momentu uplašila šta će se dogoditi ako ja budem treća. Znate onaj strah. I ako moram da vam kažem da je u toj trci treće mesto zauzela Holandžanka Gomers, koju sam ja, verujte mi što vam sada kažem, izanalizirala jako dobro, da sam sigurna čak da sam najslabije trčala i mogla sam nju da pobedim noću u 3 sata nezagrejana. Ona je osvojila medalju, ja nisam. I normalno, dolazi ta godina 69. kad sam se ja vraćala, kad sam otišla, kad jednostavno ja sam prestala da verujem Aci Petroviću, a Aca Petrović je prestao da veruje u mene. I ja odlazim u Zagreb kod trenera Leo Langa i to je bila moja mučna godina da se vratim atletici, a motivaciju mi je dao pokojni Josip Broz Tito, koji je pozvao sve olimpijce i u jednom momentu je Tito pitao gde je Vera. Ja sam bila u nekom ćošku sakrivena, jednostavno su me novinari izgurali i on je rekao, glavu gore, ti si mlada, ja želim još uvek našu himnu da slušam.
Vera, godine idu naravno i vi ste atletiku napustili 74. godine. Bili ste u Hrvatskoj i nakon svih dešavanja dolazite u Srbiju, danas živite u Kruševcu. Bili ste i atletski trener?
Jesam i jako sam ponosna na svoj atletski rad, jer sam u međuvremenu imala 6 juniorskih reprezentativaca. Međutim, sva deca odlaze u Beograd ili Niš ili Kragujevac na studij i nikad nisam mogla da napravim jednog atletičara da bude seniorski prvak i vrhunski, zato što odlaze na studij i onda to je sve što sam ja mogla da postignem kao atletski trener. Ali sam jako ponosna i na taj deo svoje karijere.
Vera, sigurno da u bogatoj riznici vaših uspomena i trofeja, možda nešto što je i najmilije jesu vaši unuci.
Evo ovako, ja imam troje dece na koje sam strašno ponosna. To su Jelena, Dejan i Milan. A od njih imam šestoro unučadi i to je moje najveće bogatstvo i dajem sve medalje, dajem kompletan svoj uspeh. Za Božić kad se mi nađemo, obično moraju svi da dođu i baka je onda najsretnija jer je onda prava ludnica u kući.
Neka tako i bude i u narednim godinama sigurno i neka dobro nauče i zapamte sve vaše uspehe, a sigurno da će tako i biti. Vera, ja vam se zahvaljujem što ste deo svog vremena odvojili za emisiju Vreme sporta i razonode i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala vam puno, jako sam sretna i slušat ću tu emisiju. Nažalost, znate, ljudi su se isključili od radija, ali ja vrlo često slušam radio zato što to mene smiruje i baš ću pratiti da vidim kako je to izgledalo.
Vera Nikolić. Još se spominje njeno ime i vetar usvanuće čuva to ime i čuva sve izgovorene reči, jer srce uvek ima svoje razloge da pamti.
Bienvenue, c'est Joe.
Thank you.
Ja sam Bane Krstić iz grupe Garavi Sokak. Moja preporuka glasi: neka vas radio talasi vode kroz vreme sporta i razonude.
Miloš Raonić je prvi finalista Paris Opena, dakle Masters turnira u Parizu. 2-1 za Raonića, bilo je po setovima 6-3, 3-6, 7-5. Za neki minut očekujemo i razgovor sa Radmilom Armenulićem, našim teniskim stručnjakom, odnosno izveštaj naše kolege Stevana Kovačevića. Dotle idemo na Beogradski sajam koji je, Bogu hvala, ovih dana sasvim solidno ispunjen i čini nam se da iz godinu u godinu interesovanje sve veće. Naša kuća je dobila zaista divnu nagradu i vrlo smo ponosni zbog toga, nagradu za izdavački poduhvat godine. Radi se o delu Srbija 1914. do 1918. ali ne znam baš koliko je vremena proveo, ali mislim po ceo dan da je bio na licu mesta, pa tako i sada moj dragi kolega Vojislav Kajganić, koga pozdravljam. Dobroveče kolega Kajganić.
Dobroveče vama i svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, jedne od, na Bogu hvala, kako vi rekoste, najslušanijih emisija Radio Beograda 1. Imamo sreću, zadovoljstvo i čast da ne predstavljamo goste koje ne poznajemo, nego goste koji su članovi naše kuće. To je gospodin Dragan Inčić, urednik izdanja RTS-a, i da samo dodam da nismo samo mi slavodobitnici za izdavački poduhvat godine, nego smo to uradili sa novosadskom kućom Prometej, novosadskom kućom s kojom smo na više kanala ili koloseka, kako se to kaže, uspostavili vrlo plodnu saradnju. Evo, jedna nam je već donela nagradu. Više o ovoj nagradi i, boga mi, velikom uspehu izdavačke delatnosti RTS-a uopšte na ovom sajmu, gde smo mi postali ono što bi se reklo sportskim rečnikom iznenađenje godine, tip na koji mnogi nisu tipovali, ali koji jesu, raduju se sedmici, da li je loto ili prognoza u pitanju, ne znam, ali raduju se sedmici oni koji su tipovali na nas. Dragane, o čemu sam sve ja ovo pričao?
Pa moram da kažem da smo mi sami sebe iznenadili. Očekivali smo upravo od ove saradnje sa Prometejom na, moram da kažem, ediciji od 10 knjiga o Prvom svetskom ratu, koja je sabrala 4 strana autora i 6 domaćih, od kojih su 2 istoričari savremeni, kad govorimo o stranim autorima, a 2 učesnika. Jedan od tih zanimljivih učesnika je, na primjer, Bruno Barili, otac Milene Barili, koji je bio ratni dopisnik za vreme Prvog svjetskog rata, i objavili smo njegovu knjigu sabranih reportaža. 6 autora su naših, od toga 4 istoričara, a 2 učesnika. Moram da kažem da je ovo najuspešnija godina izdavaštva Radiotelevizije Srbije po više osnova. Prvo, objavili smo po broju izdanja, po broju naslova i po nagradama koje smo osvojili. Još jednu smo nagradu međunarodnu dobili za istu ediciju, to je nagrada za opremu ovog kompleta, a dizajner je Atila Kopitan, naš kolega i saradnik iz Novog Sada. Broj izdanja: između 2 sajma objavili smo 22 naslova u 43 izdanja. Zašto u 43 izdanja? Zato što je knjiga Beograd večiti grad doživjela 11 latiničnih i na ovom sajmu prvo latinično izdanje već otišlo, sada prodajemo drugo. Znači, osim toga što imamo nagradu za najuspešniji izdavački poduhvat godine, nagradu za najlepše opremljenu knjigu, imamo i najprodavaniju knjigu na sajmu.
Gospodine Inđiću, pozdrav iz studija, dobroveče vam želim i iskrene čestitke i hvala u ime naše kuće.
Dobroveče, mislim da stvarno zaslužujemo čestitke ove godine.
Ajde, ako se slažete, da čujemo i one koji su sastavni deo svega ovoga, ovog poduhvata, one koje ste s poštovanjem pominjali, glavni i odgovorni urednik kuće Prometej Zoran Kolundžija.
Ove knjige na jedan zanimljiv način iz raznih uglova osvetljavaju Prvi svetski rat. Gledali smo da imamo i nove strane knjige koje govore o ratu na način koji se manje govori kod nas.
I tekako zadovoljan i vršilac dužnosti generalnog direktora javnog medijskog servisa Srbije RTS-a, gospodin Nikola Mirko.
Očarani s mojim priznanjem, jer je prepoznata jedna namera koja pripada jednoj nacionalnoj ustanovi, bar po našem uverenju, kao što je Radio Televizija Srbije, da poravnava te pukotine u našoj istoriji s jedne strane, drugo, da se bori protiv zaborava i protiv pogrešnog sećanja. Osobenost ove edicije u tome što ona ima neku trostruku, da kažem, vizuru. Jedna je gledanje iz onoga ugla nekada, kada se to dešavalo. Drugo je kako su stranci videli tu našu istoriju. I treće, kako savremenici, sjajni pisci, tretiraju taj problem.
A gospodin Dragan Indžić, odgovorni urednik izdavačkog sektora izdavaštva RTS-a na Beogradskom sajmu zajedno sa našim Vojislavom Kajganićem. Gospodin Indžiću, projekat Beograd, večiti grad, je posebno odjeknuo i nešto se čudno i mnogo lepo dešava. Već ne znam ni koji je tiraž u pitanju, ali Aleksandar Iklić, koji je počeo kao kompozitor i kao autor muzike, ispostavio se kao sjajan reditelj, pisac i producent, i saradnja sa njim je zaista očigledno jako dobro. Posle Latinečkog pojavilo se i ćirilično izdanje i knjiga se traži svuda.
Aleksandar Iklić je napravio izvanredan serijal koji je igrom slučaja emitovan u neprikladnom terminu. Međutim, brzo su čitaoci otkrili da je to projekat vredan svake pažnje i još jednom se potvrdilo da je najbolja reklama ona koja ide od uha do uha, a ne ono što neki marketinški stručnjaci smatraju. Na zahtev slušalaca emisija je emitovana više puta i tako se rodila ideja da se pojavimo sa knjigom. Knjiga je unapredila serijal zato što je u nekim delovima dorađena, obogaćena je brojnim fotografijama od kojih su neke pravi rariteti, kao recimo prvog urbaniste grada Beograda koji se možda objavljuje u Demoreta, koji se možda objavljuje prvi put u svetu.
I evo, za neki dan kada se spuste kulise ovog sajma knjiga, već i predstavljanje, zvaničnog predstavljanja kod nas u Takovskoj ulici ovog ćiriličnog izdanja.
Ne, to smo pomerili zato što nismo očekivali, kažemo, ovoliki uspeh. Uspeh zaslužuje posebnu promociju. 5. novembra će biti predstavljen novi serijal Aleksandra Diklića koji se zove 100 senki nad Beogradom. I govori o 100 ličnosti koji su obeležili ovaj grad. I mogu vam reći da je on mnogo bolji od prethodnog serijala, zahvaljujući i našem kolegi Žarko Bračeviću koji je se uključio u ovu malu ekipu od dvojice ljudi. Znači, Aleksandar Diklić, Nemanja Radulović i, kad govorimo o serijalu, i Žarko Bračević. I moram da upotrebim jedan izraz koji je Aleksandar Iklić voli da koristi u svom serijalu, to je fascinantno.
Ponos je raditi sa kolegom kakav je Žarko Bračević i zaista se radujemo. Gospodine Indžiću, zahvaljujem. Evo, siguran sam da imate dosta posla i dosta razgovora i sa brojnim partnerima i sa ljudima koji su zainteresovani za naš izdavački sektor. Mnogo hvala i iskrene čestitke još jednom.
Hvala, sve najbolje.
Pozdrav i našem Vojislavu Kajganiću. Idemo sada do Milijana Stojanića koji je na telefonskoj liniji u Kosjeriću. Znate da je vreme za uobičajeni pregled, odnosno predlog jelovnika, a pregled dešavanja. On uvek ispriča nešto što se dešavalo u prethodnih 7 dana. No, dešavalo se mnogo toga. Šta se dešava u Kosjeriću? Reći će nam kratko Snežana Joksimović, direktor turističke organizacije Kosjerić.
Turista, ono na šta se definitivno nikad nije požalio, to je hrana. Domaća hrana, zdrava, prirodna, i to je ono što smo mi negde i pokušali da predstavimo kao naš brend i da se predstavimo kao gastronomska destinacija.
Lepo, eto, posle Snežane Joksimović i našeg Milijana. Dobro veče, Milijane.
Dobro veče, puno pozdrava. Zaista danas je bio prelep dan, više ne važi ona krilatica ili ona stara narodna Sveti Luka, sneg do kuka. Ovoga puta se to nije obistinilo, zaista je bio prelep dan u Kosjeriću, ali je još najlepše biti na Beogradskom sajmu koji se zatvara sutra. Ja veliko moram da kažem da je bilo jako zanimljivo biti na štandu Poete, gde inače izdavač našeg srpskog kuvara, tako moram da kažem, da je bilo mnogo zainteresovani, ne samo da kupe knjigu, nego da se interesuju i čisto da se upoznaju sa mnom, zahvaljujući našoj emisiji. Boga mi, moram reći da veliki, veliki broj nas sluša i marljivo prati iz godine u godinu, tako da ćemo morati da razmislimo, dali su ideju da razmislimo sve ovo što smo godinama radili, saberemo u jednu lepu knjigu Radio Televizija Srbije, Radio Beograd i ja.
Eto, tamo smo pričali o izdavaštvu, baš divno, o naše kuće.
Tako je. Tako je, i onda ćemo da ostavimo za istoriju našem narodu, da imaju čime da se ponose. Zaista mi smo emisija koja je sportska, ali koja je, moram reći, edukativna, i zato ima toliki broj slušalaca.
Istorija je prošlost, mislimo na futur, na budućnost, a aktualni trenutak je sada ili recimo sutra. Šta biste nam preporučili za nedeljni ručak?
Pa evo, sutra, s obzirom da postoje na hiljade raznoraznih jela koja se mogu spremati, i ja sam se odlučio za nešto od iznutrica, zaista je lepo. Mnogi pitaju, pa dobro, grilovano povrće, mesa, ova, ona evo iznutrice jedne. Jako interesantno jelo, a to je mučkalica od pilećih bubaca. Pilećih bubaca vrlo je teško nakupiti da jedna domaćica skupi u toku godine, ne kolju to toliko domaćice, nego kupuju u radnjama ili u mesarama. Ima da se kupi u izobilju pilećih bubaca. Tako, gde god ima mesara, ima i pilećih bubaca, džigerica i svega drugog. Ali ja da kažem, najpre šta nam je potrebno za jednu ovakvu mučkalicu. Znači, može i od mesa mučkalica. Leskovčani su to zaštitili od mesa, ali ovo je sasvim jedna druga. Po principu je ista, ali da kažemo šta je potrebno. Kilogram pilećih bubaca, dve glavice crnog luka, dve sveže paprike, 300 grama paradajza, obično to budu tri paradajza, 4 čena belog luka, 2 kašike masti, peršunov list, biber i so. Znači, ništa nije komplikovano, ništa nije skupa. Priprema se tako što se pileći bubci dobro operu, stave se u lonac sa vodom, kuvaju se negde otprilike oko 2 sata. Kada se dobro skuvaju i omekšaju, izvade se iz lonca i se procede, ona voda se baci, bubci se ohlade i obavezno se peru posle kuvanja. E, dok se ti bubci kuvaju, mi lepo isečemo crni luk na rebarca, beli luk na pola, sveže paprike na kolutove, a paradajz na 4 dela. Sve to propržimo na 2 kašike masti, ne da se raspadne, nego da ostane u celo. Dodamo pileće bubce, izmešamo, krčkamo to još nekih 15 minuta, dodamo bibera i soli po želji i na kraju, kada budu bubci, odnosno mučkalica dobro pržena, mi lepo sitno peršunov list stavimo dozgo i iznesemo u jednoj lepoj čini, a može čak šta više i u toj šerpi u kojoj smo pržili mučkalicu, stavimo na sto i naši ukućani ili naši gosti, sasvim sve jedno, bit će prezadovoljni jednom ovakvom pilećom mučkalickom, ali pilećim mučkalickom od pilećih bubaca.
Tata je voleo moču, zar ne?
Da. I onda imamo zaista jedno predivno jelo, neobično i nesvakidašnje, ali naša radoznalost, naša umeća vode naše građane da se edukuju što više u pravcu i saznanju o kulinarskoj umetnosti. Moram da kažem da je to umetnost i tako ćemo svi biti obogaćeni novim znanjima kada je u pitanju hrana.
Delimo li neku knjigu danas, Milene?
Molim?
Da li delimo neku knjigu danas?
Da, tamo nas Peđa, glavni i odgovorni urednik, na 060-43-010. Ko se prvi javi, dobit će jednu knjigu. Mi ćemo razgovarati da produžimo tu akciju i dalje, ona koja je išla za vreme sajma, ali on je taj koji će odlučiti koliko će se deliti knjiga u narednom periodu, ali za svaki slučaj, znači danas krećemo sa jednom ko se prvi javi.
060-43-010, premda verujem da je neko već okrenuo te telefon. Dakle, mnogo hvala, Milijane, svako dobro.
Puno pozdrava vama i našim slušalcima.
Jo, ljudi, počinje Novak.
Ja sam Radmila Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Naš kolega Stevan Kovačević, utisci posle meča Raonića i Berdiha i očekivanja u oči polufinala Novaka Đokovića.
Kanađanin crnogorskog porekla Miloš Raonić prvi je finalista Parijskog Mastersa. Posle jučerašnje pobede nad Švajcarcem Federerom 7-6, 7-5, malo čas u polufinalu savladao je i Čeha Tomaša Berdiha 6-3, 3-6, 7-5. Već na startu u četvrtom gemu prvog seta Raonić je stekao prednost koju Berdih nije mogao da sustigne, iako se svojski trudio 37 minuta. U drugom setu gotovo isti razvoj događaja na terenu, ali u korist Berdiha. Pravi brejk u drugom gemu i prednost ne ispušta do kraja. Uzvraća istim rezultatom 6-3. Odluka je pala u trećem setu u 12. gemu, kada Raonić pravi brejk prvenstveno zahvaljujući duplim greškama Berdiha. Nesumnjivo, Raonić izrasta u tenisera, kome servis nije jedini kvalitet. Tako ga vidi i proslavljeni trener Radmilo Armenulić.
Raonić je u poslednjoj godini veoma napredovao. Pre se govorilo da pobeđuje samo sa servisom, međutim, njegov izvanredan forhend donosi mnogo poena, ali moram da kažem da mu je izvanredan backhand slice, a u poslednje vreme je naučio da igra i ravan forhend sa dve ruke, što mu je omogućilo da više ne bude ta strana gde uglavnom gubi poene. Počeo je nešto bolje da se kreće, međutim, ipak njegovo glavno oruđe su servis i forhend, i sa ta dva udarca on praktično dobija mečeve.
U finalu, da ponovim, Raonić će igrati sa boljim iz meča Novak Đoković, Kane i Shikori. Japanac je, podsjećam, u polufinalu US Opena dobio Đokovića. Sada, međutim, naš as želi revanš i odbranu titule u Parizu, koja ga gotovo sigurno zadržava na prvom mestu ATP liste. Međutim, treba biti više nego oprezan. Nishikori je juče savladao u iscrpljujućem susetu, dugom tri seta, Španca Ferrera i sigurno izrasta u asa najvećeg kalibra. Još jednom, Radmilo Armenulić.
Nishikori, po meni, će iduće godine biti veliki problem za sve igrače, računajući i Federer, i Đokovića, i Marka, s obzirom da on napreduje iz dana u dan. Ima izvanredan tempo, odlično se kreće. Oba udarca su mu izvanredna, računajući uso i servis. Jednostavno ima i dobru taktiku. Od njega je u pitanju samo još fizička kondicija, odnosno da popravi nešto što se tiče mišića i snage, i mislim da će onda biti kandidat za prva tri meseca. Što se meča sa Đokovićem tiče večeras, mislim da Nishikori je dosta umoran. Nisam siguran da će da se oporavi od meča sa Ferrerom, ali u svakom slučaju bit će veoma ozbiljan protivnik, mada ja ipak očekujem da će Novak da dobije taj meč i glasati.
U uvodnom meču sa Nishikorijem, Đoković je sinoć savladao lakše nego što se to očekivalo Britanca iz Škotske, Andija Mareja.
Mislim da Marej nije više ozbiljan protivnik Đokoviću, pogotovo što Marej samo bljesne u pojedinim trenucima, pokušava da igra s osnovne linije na sigurnost, tu nema nikakve šanse. On jednostavno mora da ide na direktne poene, a to je protiv Đokovića veoma teško. Tako da je Đoković odigrao jedan izvanredan meč i mislim da je u odličnoj formi.
Čuli smo stručnu analizu Radmila Armenulića. Da ponovim, u prvom polufinalu Raonić-Berdih 6-3-3-6-7-5. Drugi polufinalni okršaj Đoković-Nishikori prenosi naša televizija. Finale je na programu sutra.
Mi smo braća Teofilović. Moje ime Radiša.
Ja sam Ratko.
Emisija Vreme sporta i razonode slušamo stalno.
Ej, kukutka kuka u gora lele, nevesta šeta po dvori. Nevesta šeta po dvori lele i na kukutka govori. Nevesta šeta po dvori lele i na kukutka govori.
Kako je ovo moćno, braća Teofilović, Radiša i Ratko, i uživo s nama u studiju Radio Beograda 1 u emisiji Vreme sporta i razonode. Dobro večer, momci, kako ste?
Dobro večer,
odlično. Dobro večer.
Pravo da vam kažem, poštovani slušalci, ne dišemo nas trojica jer je počeo Novak meč protiv Nišikorija. Molim vas, ja sam zbog toga i pozvao da komentarišemo ovaj susret kao stručne konsultante. Radiša, iz prve
Radiša
ruke.
Radiša je pravi konsultant, ja sam dobar konsultant, ali nemam nikakve strepnje.
Da. Nišikori?
Odličan igrač, ali do određenih granica tih koji su mu date, kao i Đoković u kome su date određene granice.
Znači, nećemo reći ko je, ali ima limit i no limit.
Da, pa dobro, Đoković.
No, nema.
Nema, Đoković nema.
Dobro, momci, drago mi je da vas vidim u našem studiju, a verujem da su i slušalci uživali i tekće u lepim pesmama. U prilici smo da najavimo zaista fina dešavanja, ne samo u Beogradu. Boga mi, bit će ovo mesec, braće Teofilović. Pa hajde da krenemo upravo do ovih novembarskih dana, a pričat ćemo šta se dešavalo i tokom leta.
Pa evo, najpre krećemo već 4. za Mađarsku, naš solistički koncert u gradu Makov. To je jedna razmena mađarske i srpske kulture. Paja Bea će biti mađarska presnica koja će imati program 40 minuta, potom nastupamo mi. Odmah po povratku letimo za Sarajevo, gde se dešava veliki jazz festival. Najveće svetske zvezde jazz, Douglasa Portera, John McLaughlina i tako dalje, su na tom festivalu. Naš koncert je 7. uveče, potom povratak za Beograd i taj veliki koncert na Kolarcu, koji će biti dosta drugačiji nego što smo ga imali prošli put, sa jednom novom energijom, sa jednim novim iskustvom, jednim novim vremenom provedenim zajedno sa ministrom tokom leta i stalnim vezama na Skype-u, a potom sutradan posle Beograda 11. u Banskom dvoru u Banja Luci.
Ljudi, postižete li vi sve to?
Pa dobro, spremamo se za ovaj mesec. Ovaj je bio malo, da kažem,
relaksirajući,
nije bilo mnogo, ali opet s druge strane sve te pripreme su nam mnogo teže padaju nego taj sam nastup i ti koncert i to putovanje od mesta A do mesta B u kome će se držati koncert. Tako da mislim da neće biti nekih teških problema, u smislu da ćemo postići, naravno da ćemo postići. Nama je to i inspiracija i uživanje i to je naš život. Koncert je naš život i neka nova energija koja nas postiče na dalji rad.
Valjda svi negde nalazimo inspiraciju i u nekim ljudima kvalitetnim koji se bave našim ili sličnim zanatima. Znam da vas Miroslav Tadić stvarno inspiriše, ne samo što ste radili jedan album, nego što jednostavno gde god se pojavite zajedno uživate i nekako ste gledali da spojite ove dane upravo s njim radeći na pravi način.
Pa evo, to se baš dugo događa i ovih dana, pošto mi nešto smo predložili, neke nove numere, pesme koje ćemo svirati na koncertima i on je postao već MP3 ideje i mislim, to je potpuno jedno novo raspoloženje, to je jedna nova energija, to je ja ne mogu da objasnim koliko je to kreativno za nas, koliko nas to ispunjava i Miroslav isto kada nas čuje šta predlažemo, potpuno ushićenje, uvek je neki novi izazov, uvek se traži neki novi ton, neka nova struja koja će prostrujati kroz nas i dati neki novi kvalitet.
Koliko ljudi svetskog ranga, evo poput ovih kojih će biti na jazz festivalu u Sarajevu, na jazz festu, reaguju upravo na ovo što vi izvodite? Naime, kogod nam je dolazio svojevremeno na Balkan, uvek bi se obradovao, neko bi se iznenadio tim nekim ritmovima, našim folklorom koji je, o Bože, prebogat, ali možda ljudi nisu znali.
Da, to je neverovatan kolorit muzički i Balkan je inspiracija i velikih svetskih muzičara, ne samo muzičara koji dolaze odavde.
Očekujete svakako i finu reakciju tih zvezda.
Kako reagu? Pa mislim da je mesto u Sarajevu fenomenalno, zato što će to biti puno ljudi iz sveta jazz muzike, ljudi eksperimentalne muzike. Danas je jazz, nije samo u smislu jazz festival, kada kažu jazz festival, pa otko Teofilovići. Jednostavno, Miroslav je taj čovjek koji daje tu neku improvizovanu mogućnost, jer danas je jazz pre svega improvizovana muzika na zadatu temu. Znamo i u klasičnoj muzici da su veliki kompozitori, nisu oni koketirali, nego su uzimali taj neki stari sloj muzike kao Bela Bartok i od toga napravili jednu posebnu i uzvišenu stvar.
Znam ja nešto pitam, svojevremeno, ne znam, Miles Davis da života bude u Beogradu i na jednom nema poznatog muzičara, kažu, gde je, odveo ga Oliška Časkom nešto da snime, Ogar Mandić. Pa tako ko veli, možda me klaflin joj, pa, možda odete do baš čaršije.
Nikad se ne zna ko vas sluša, znate, grupa Police je postavljala veliki uspeh pred 30 ljudi u Americi, ali je bio jedan čovjek koji to prepoznao i on njih napravio i veliko ime na neki način.
Do saradnje sa Mađarima je došlo, ako sam dobro video, u saradnji.
Pa da, mi smo već više od 10 godina sa Laslom Horvatom, koji je rođen iz Iđeša, ali živi u Budimpešti, izuzetna ličnost i koju prepoznajete. Stvari, producent je i radi dosta koncerata. I mi smo Mađarska jedna od retkih zemalja gde smo napravili više od 15-20 koncerata za mađarsku publiku. Od Miškolca do Šoprona, Budimpešte mnogo puta.
Debrecin,
tako da je. Ađera. Tako da je, nije iznenađujuće što ponovo dolazimo u Budimpeštu i stalna je, što dolazimo u Mađarsku, i stalna je ta saradnja i konekcija, jer imamo tu neki dobar kontakt, neku dobru konekciju koja se uvek dogodi kada je u pitanju mađarsko tržište.
Iz desnog ugla studija 1 Radio Beograd 1 uključujemo našeg specijalnog reportera Radišu Teofilovića. Kakvo je stanje na meču između Đokovića i Nišikorija?
Prednost Đoković i očekujemo break.
Inače 2-1.
2-1 za Novak.
Da. Hajde da pogledamo ovaj poen ovako zajednički, da prokomentarišemo.
Nećemo, mislim, dugo čekati.
Sva je prilika da je naš igrač u dobroj formi i da će pokazati sve što ume. Protiv Nišikorija, koji do duše vodi 2-1 u dosadašnjim mečima. To smo čekali. 3-1 u prvom setu. Ajmo da zapevam.
Thank you.
Milo zvuči, 100 dukata vredi. Braća Teofilović uz Miroslava Tadića. Ratko, kako fenomenalno, kako je urađeno, ali hajmo malo još u Miroslavu, meni je ova gitara tako zvuči vanzemaljski.
Pa, Miroslav je profesor na prestižnom institutu of art i u Americi, u Los Angelesu, i vrlo je cenjen ne samo kod studenta, nego i kod samih profesora i svih ljudi koji se bave uopšte muzikom na tom univerzitetu. To smo imali prilike da primetimo i da vidimo kada smo bili gosti prilikom snimanja diska. Imali smo neko kažem prezentaciju i usmeno predavanje na katedri za solo pevanje i videli smo koliko je Miroslav omiljen kao profesor. On je interesantan čovjek koji ne krije svoja znanja, nego ih već široko deli i daje svojim studentima. Oni to cene i uzvraćaju mu pravom merom. Miroslav ima jednostavno fantastičan osjećaj, jako veliko znanje i osjeća to što Radiša i ja radimo i daje, poznaje muziku u svim njenim segmentima, žanrovima, i onda mu nije teško da počne da razmišlja i kroz naše pevanje šta bi tu sve moglo da bude drugačije, da ostane isto i da ima onu vrednost kakvu je imala ta pesma prilikom njenog nastanka. Eto, to je neka definicija, ako može Miroslav da se definiše kao jedan, kažem, duh u pokretu, koji, interesantno što on kaže, on peva isto sa nama. Znači, to nije sviranje gitare, to je pevanje, i on zajedno sa nama zna tačno koja strofa, kad šta ide, kakva je priča, kakva je poruka same pesme, i to je ono što njega isto nosi prilikom tom njegovog stvaralačkog čina koji se dešava u trenutku.
A ta njegova isto inventivnost i sposobnost da prepoznaje u određenom trenutku šta treba da uradi, to je jedan i talent, da se razumemo. On je veliki radnik i veliki poznavalac, i sve ono što bi trebalo velikom umetniku da stoji, kod njega stoji, ali ima tu neku inventivnost, taj muzički intelekt, promišljenost, jednu fascinantnu i nepretencioznost, što je najvažnije kod umetnika.
Neću biti previše inventivan, ja ne razgovaramo ni prvi, ni nadam se posljednji put u životu, ali uvijek moram da pitam koliko je, evo, kod vas u vašem slučaju pitanje talenta, koliko rada, dakle koliko mora da se radi da se održi sve ovo.
Pa kad smo u emisiji Vreme sporta i razvoda o tome govorio, imam jedan naš vrhunski sportista Vanja Grbić, kada su ga pitali, on, ja mislim da je dosta on o tome razmišljao, jer su on i on izvanredni radnici, to se vidi, a i neverovatni talenti. A u kom smislu? On je rekao da je rad 100%, znači morate da radite 100% kao i svi, više od tih nekih koji neće da rade 100%, ali da je taj talent, i kada se on uspostavi, on je taj talent koji izdvaja od ostalih više. Znači, pored rada imate taj talent i onda ste neprikosnoveni. Znači, rad, to se odnosi na Ratka i na mene, je najvažnija stvar, jer kroz rad vi dobijate i neku drugu sposobnost da ne pretpostavite šta sve možete da uradite u određenom trenutku. Nije ono što je zamisao, već se to jednostavno kroji kroz vas i pravi se kao. I kroz sport i kroz muziku.
Kad smo kod sporta, 4-2 za Novaka Đokovića u prvom setu. Ratko, postoji jedna zaista hvale vredna nova muzička scena u Sarajevu koja se bazira upravo na folkloru. I ono što se meni posebno dopada, tu su pesme sa prostora celog regiona. Dakle, nije vezano ni za ni za šta.
Da.
A zvuči sjajno.
Pa, da kažem da se mi nismo određivali kad smo birali pesme geografijom, već smo se određivali šta je to što zvučno nas dvojica možemo da postignemo, što Miroslav isto može da podstakne i da da neki svoj pečat gitarom, ali isto tako Miroslav zna tačno koja pesma sme da se dira, a koju nas ostavlja a kapela. Tako da ima trenutka kaže, ovde je greh bilo šta dirati, tu ste vas dvojice sami neprikosnoveni. Tako da, pored par dalmatinskih pesama, pored Sevdalinke, pored pesama iz Makedonije, sa Kosova i Srbije, evo, na novom koncertu ćemo čuti još neke nove eksperimente, neke nove pesme koje će, mislim, biti prijatno iznenađenje publici, i kakvo je to tumačenje kroz nas trojicu.
Ali evo, čujem, čak imam informaciju iz prve ruke da je tamo Jamira Medunjanin koja čeka da vas vidi, koja će pratiti festival, i kažem, imate jedan novi talas, grupa Divanhana, pa Damir Mamović.
Da.
Jedna vrlo fina scena, puna mladih ljudi koji su super talentovani, nadareni i bave se očigledno na pravi
način. Oni imaju da kažem dosta su i progresivniji možda nego ljudi iz Srbije u smislu okretanja ka svetu i razmišljanja na taj način. Tako da je divno stvarno to što postoji na svakom na svakoj tački bivše države, da postoje ljudi koji objedinjuje muzika i to je najvažnije, i umetnost, i lepota, i ljubav.
Znoš ti go vido, mamo mori, ljubavo to stojne. Znoš ti go vido, mamo mori, ljubavo to stojne. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergem bre, dilbe, relaj mi na koleno. Ljubavo to stojne, le mamo, al tančelo ima. Stojni no to lice, le mamo, so lusko si biće. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergem bre, dilbe, relaj mi na koleno. Stojni ni te oči, le mamo, crni čerešovi. Stojni ni te vegi, le mamo, morski pijavici. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergem bre, dilbe, relaj mi na koleno.
Izvinjam se što otimam posao Radiše Teofiloviću. Kako ste, gospodine Teofiloviću, zadovoljni?
Dobro, solidna igra.
Ide lagano, jel da?
Lagano, lagano.
Jedan intelektualac, par excellence, Novak, stvarno.
Sigurno.
Mi smo malo komentarisali ovdje u studiju.
Pa to je misleni igrač. Ja volim u svakom sportu igrača da vidim koji, pored toga što je spreman i što zna sve to, što je važno sportu da uredimo, da ume da misle na terenu i da se predviđa situacije. Predviđa situacije, predviđa igrača kako će koji udarac odigrati. To možda gleda ovako banalno kad mi gledamo da ljudi prebacuju samo tu mrežu, međutim to je vrlo veliki razmišljenje.
O da, pa koliko poteza napred mora čovjek da predvidi da bi uradio. Pričamo malo o ostalim gostovanjima. Hajde malo da budemo i na Kolarcu, koji je svakako hram dobre muzike ovdje. I šta je sad to što možete da ponudite, a što nije publika čula?
Sigurno će se naći neki Miroslav instrumentali koje publika nije mogla do sada da čuje. Pojavit će se neke pesme a kapela koje ćemo izvesti. Nekoliko novih pesama koje smo tokom turneja u Hrvatskoj svirali i napravili. I nekoliko pesama koje sada već uveliko radimo i već na našem viđenju u Sarajevu 6. dan pred koncert će one doći u, što kažu, u fazu finiširanja i pripreme za Kolarac. Ja još jednom pozivam publiku da dođe, jer sve ovo što mi čujemo na televiziji, nas dvojicu, ili što ih čujemo, što nas čujete na radiju, jedna bleda senka onog što se dogodi u sali. To je jedan trenutak koji doživljamo i nas trojice na sceni kao nešto posebno izvušeno i naravno publika koja sve vrijeme učestvuje u tome. To nije neka fraza koja se ponavlja kao neka interakcija, empatija, već je to stvarno trenutak koji se pamti ceo život. I ono što nas vezuje za posljednju turneju u Hrvatskoj jeste i to što publika posle koncerta ne kaže čestitam, nego hvala. Pišu se mailovi, kažu 400-500 km od Zagreba, gdje god da svirate, samo javite, mi to moramo ponovo da čujemo. Čak i posle prvog našeg koncerta pred 2 godine u Zagrebu, mnogi su ponovo došli na Brione da čuju još jednom taj trio. Tako da, ko jednom to čuje, pitaju ko je publika, ko jednom to čuje, on postaje stalno naša publika, postaje ono što
što ljudi žele da čuju i da vide, što se retko dešava uopšte na muzičkoj sceni, ne ovde nego u svetu. Tako da očekujem da ljudi dođu ovo da čuju.
Ja ne bih samo kada pitamo šta će biti od programa, ne bih ja voleo da ljudi očekuju sad koja će pesma kako biti odsvirana. Ja mislim da oni treba da dožive svaki trenutak u sali, da svoje telefone odlažu, svoje torbe i fotoaparate i da se prepuste tom trenutku, jer muzika je trenutak i muzika je doživljaj. A ono što ćemo mi učiniti, što je do nas, da damo sve od sebe, da ljudi ostanu u onom stanju u kojem su došli, odnosno da nam veruju ono što radimo.
I sve pesme koje su čuli u našem izvođenju, oni će ih čuti sada ponovo na drugi način, jer Miroslav jednostavno na svakom koncertu svira to drugačije.
Radiša, smo propustili nešto?
Ma ništa, ovde ne moramo da gledamo, ovo je gotovo već.
Dakle, rezultat?
6-2.
6-2 u prvom setu za Novaka Đokovića. Nemojte mnogo se opuštati emocijama, da radite svoj posao, zašto ste došli ovde? Fali nama saradnika. Htedoh još nešto da vas pitam, ali naravno stade mi mozak u vezi sa Novakom Đokovićem, koji je zaista pravi majster. A pratite sport, neko je pomenuo košarku od vas isti?
Da. Ja baš kažem, Rako. Dosta se kod nas ta negativna selekcija u svemu, pa i mi smo sada ponovo pokazali da smo drugi na svetu u košarci, nikakve obaveštenja nemamo kada igra naša liga. Mislim, razumem da ljudi vole fudbal i tako dalje, ali ja mislim da ipak biti drugi na svetu je nešto posebno u današnjim vremenima, s obzirom da znamo kolika je zemlja, ali ipak moramo da kažemo da je ovo zemlja košarke, zemlja sporta o kome se misli, na koji se razmišlja, i mislim da bi trebalo baš zbog tih budućih generacija da više obratimo pažnju na sportove u kojima smo imali rezultate. Malo pre ste pomenuli i tekvondo, koji nije bio poznat sport, pa je postao jako popularan zahvaljujući jednoj devojci koja je ceo život svoj posvetila tome i donela takvu radost i rezultate ovoj zemlji, ovom narodu. Tako da po pitanju sporta, to ja jesam iskreno, pogotovo ako znamo da smo iz Čačka, logično je da nam je košarka nešto što nam je od sporta nešto posebno u životu.
Gde mi okom, tu naša režija skokom.
Bravo, ja sam Milica Manić, reprezentativka Srbije u tekvondovu, a vi slušate Vreme sporta i razvrnate.
E, tako da se zna, dakle, šampioni uvek. Momci, želim da vam čestitam 20 godina od prvih snimaka za Radio Beograd. Bože, kako vreme leti. 94.
Jeste. Samo jedno, da se nadovežem na ovu sportu priču.
Kako sam izvod.
Da se zapitamo, dok se nije pojavio Novak Đoković, Jelena Janković, Ana Ivanović, Janko Tipsarević, Trojicki, da ne pričamo nove generacije Lević. Koliko je ljudi pratilo taj tenis? Ja polazim od sebe, da budemo iskreni, da govorimo, pratio sam, ali ne u tom intenzitetu i stoliko pažnje, stoliko interesovanja. Ali da li mi možemo da shvatimo da kada je završi karijera jednog Đokovića, da se taj slučaj verovatno možda se ponovi, ali su šanse za tako nešto jako male. Znači, i zašto mi danas kao ljudi, ja znam da ljudi ima ljudi koji ne vole Novaka Đokovića, ali ja uvek postavim pitanje, zašto vi te treba nekog da volite? Vi trebate navijate za nekog kome pripadate. I onda je pripadnik, pripada vama, pripadate nekom prostoru, nekom trenutku, i zbog toga vi možete voliti nekog bliskog, ali trebate da navijate za nekog čoveka koji širi nešto lepo, pa neko ne mora da voli taj sport. Ali
dobro, ali kod nas su malo, rekao bih, izraženije te emocije nego u ostalim delovima sveta.
Znači, samo da ljudi opomenem da oni zapamte da kad su gledali Novaka Đokovića, i posle toga kada ne bude njega, verovatno će taj splasnuti taj tonus interesovanja za tim sportom.
Na sreću ima i bit će i naslednika, tako?
Sigurno, ali da. Ovakvi rezultati, to ipak ja.
Ne, mislio sam baš iz familije Đoković, kako kaže ono na Facebooku, kaže Novak dobio sina, a baka pitao koliko se to? Imam još jedan dobar od bojkaške, evo samo da pronađem, pošto ovo emisije Vreme sporta i razvojne, taj isto. Stvarno, onako, baš bogovski. Dok gledamo Đokovića. E da, udavala se od bojkašica, a njene drugarice nisu dale 2 sata da padne Biedermajer. Momci, mnogo sreće, zdravi nam bili, hvala što ste došli. Naravno, pominjemo i produkciju Longplay, koja
sigurno
mnogo
bez
pomaže.
Njih ne bi bilo ovako organizovano sve, i hvala njima, svakom slučaju.
10. novembar, Kolarac, 20 časova.
Što su uzeli da uradi jedan koncert koji nije u nekoj velikoj produkciji, ali je, zahvaljujući njima, postaće sigurno zanimljiv publici i publika će ga videti.
Od srca hvala Radiš i Ratku Teofilić.
Hvala vam.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonod.
Stand up. sing of how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. Making it crime to be out in the cold. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine.
Oh, ja sam Gabi Novak, sve vas rado pozdravljam i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Slušate jasno Radio Beograd.
Đorđe Marjanović obeležuje 83 godine života, neka mu je sa srećom ujedno 55 godina istog dana, 30. oktobra, od izlaska prve hit ploče, ploče za sva vremena, Zvižduk u 8. Nekako nam se čini da smo sve ove godine igrali na istoj tabli, imali iste boje.
Život je naš, košakovska tabla, na kojoj figure slažem. A crne su uvek moje, otkad ova igra traje, u kojoj smo ti. Ja. Koliko već na potez čekam tvoj, moj sat već davno stoji. Zašto toliko dugo misliš, da li sa mnom nešto gubiš ili možda ja sve gubim? Bela dama zemljika, uvek sama, uvek sam. Kao da su sunca dva, kao da su sveta dva, bela dama, crni kralj. Bela dama, crni kralj, uvek ćemo biti mi. I ova igra nema kraj, jedno sunce gubi sjaj, umoran je crni kralj.
Osamdeseti treći rođendan dragom Đorđu Marjanoviću čestita i ekipa emisije Vreme sporta i razonode za sve ove decenije koje smo proveli zajedno i ovoga puta bio je u društvu prijatelja, uz one koje voli, uz džokiste koji su došli sa svih strana, uz oni koji ga poštuju i koji su se radovali njemu i njegovom rođendanu.
To polje sve smo dalje ti i ja.
I svi su povukli svoj potez, svi su čestitali, među njima i naše dragi gošće u studiju, Nadežda Želatledinova i Svetlana Luganska. Dobro veče, dobro požalovać.
Dobro,
dobro veče.
Kako ste?
Dobro.
Kako ste proveli?
Srećni smo.
Da, ili tako?
Jest.
Kako je bilo na rođendanu, Svetlana?
Divno je bilo.
Ste uživali u stare pesme fine?
Uživali smo u društvu Đorđa, gledajući koliko on bio srećan i veseo, i nam, za nas je to najvažnije u suštini, da njemu bude.
Nadežda, vam tože bašo je spasiba što vi prišli k nam gosti po povodu dnja rođenja našeg Đorđa, koji katori na naše strade uže 55 leta. Mnoga?
Mnoga.
Legenda?
Legenda je, čitav legenda.
Malo o Đorđu u Rusiji. Koliko Rusija voli Đorđa i naravno znamo da je ta ljubav obostrana. Evo, Svetlana će mi naravno pomoći. Ljubav Rusije i Đorđe Marjanović je zaista velika, obostrana.
Pa prevelika, obostrana. Mislim, to je stvarno nešto što jako teško smestiti u reći.
Da li je bilo teško doći iz Sankt Peterburga ili Peter, kako vi kažete, u Beograd? Ili je to lepo zadovoljstvo?
A samo za nas, kao i za Đorđa, moj grad je Leningrad. Bez obzira na to da on je sada Peterburg. Mm-hmm. Dolazim dva puta svaki god sa velikim zadovoljstvom. Mada to je teško, ali sreća najviša, najvelika.
Đorđe i dan danas ima brojne obožavaoce u Rusiji i širom Evrope i sveta. Hajde da čujemo jednog divnog momka koji nasleđuje tradiciju i trenutno je u Kučevu sa svojim klincima. Zašto kažemo klinci? Jer Ivan ima hor koji se zove Ivan i njegovi klinci. Ivane, dobroveče.
Dobro večer, Željko.
Evo nama Svetlana i Nadežde ovde, koje su još u Srbiji, u Beogradu, i stvarno smo uživali. Ti si pravi naslednik Đorđevi, ti si jedan od one generacije potpuno mlade koje neguje sve i stare, najstarije hitove. Svaka ti čast na tome.
Hvala, hvala najlepše. Trudimo se koliko god možemo. Taj hor koji sam osnovao, Ivan i njegovi klinci, traje od 2005. godine. I prvenstveno izvodimo muziku našeg Đorđa, naravno. Tu je i Evergreen muzika ostala, ali bukvalno sve pesme Đorđeve pevamo. Evo, to je skoro 10 godina.
Rekoh i ti si mladi, sviraš i klavijature i drugi instrumenti, pevaš Đorđeve pesme, ali kako baš mališani reaguju i da li im se neki dopadnu kao da su njihove pesme?
Klinci su oduševljeni, naravno, i Đorđem i svim, i muzikom, koncertima. Đorđe nas podržava od samog početka, od samog nastanka hora je uz nas, kako on na našim koncertima, tako mi na njegovim koncertima. A evo što je i svake godine u Kučevu, naravno u njegovom rodnom gradu, organizujemo nakon njegovog rođendana, 10 dana praktikujemo uvek da napravimo njemu jedan rođendanski koncert, pa tako će biti i ove godine u Kučevu, 11. novembra, pravimo organizujemo koncert koji će se zvati Bajka o Kokanu. Znači, kompletno kroz tu dečicu koje pevaju njegove pesme, kroz goste koji su, evo sad malo neko iznenađenje da ne otkrivamo baš sve, ali bit će jedno prelepo druženje, jedna ogromna emocija od strane Đorđa, naravno klinaca, upravo kao što smo imali prilike da vidimo i na njegovom rođendanu 30. oktobra, koji je bio pre par dana.
Lepo, hvala ti, hvala mnogo Ivane, i lepo što čuvaš legende i naravno da nam je Đorđe živ i zdrav i da pevamo svi zajedno njegove pesme i uz tebe i uz Đorđa.
Hvala, najlepši vam.
Pozdravljamo još jednom naše dragi gošće Nadeždu i Svetlanu. Nadežda je iz Moskve i takođe jedna od onih koji su odrastale uz Đorđeve pesme.
Jeste.
Da. Koja je neka najdrža? Šta je vama najdrža pesma Đorđa?
E sad sam malo zatečena, jako teško izdvojiti neku jednu
pesmu.
Pesmu, da.
Evo ovo što ide ispod, nikad nije kasno, recimo. Baš je lepa.
Meni nekako najdraža, nekako najmoja, Objavljujem rat.
Zapravo miroljubiva pesma.
Da.
Miroljubiva, nosi naziv Objavljujem rat. Jeste. Divne, to je pobednička srbijogorskog prolića. Koji Nadeš da voli pesmu, Đorđu?
Hvala vam, prijatelji, maestro svire.
O, to je divno, da. To je takođe jedan divan album.
A i sve
album.
Drugi takođe.
Da, da. Da li, pitam ja ovo Nadeždu, a Svetlana će mi pomoći, da li je lepo kada vidimo tako Ivana i neke nove klince, neke nove malčike koji dolaze i koji izvode te dobre pesme?
Kako je vasprinimajte to?
Хорошо, я поняла. Да, хорошо воспринимаю. Очень нравится. Иван молодец.
Jako njoj se sviđa, jako lepo to videti i svaka čast Ivan.
Koliko se neguju u Rusiji legende uopšte i vaše legende od Ale Pugačove i ostalih, i siguran sam da ima još mnogo onih koji vole Đorđa.
Naskoliko v Rusiji sečas sahranjajuća tradicija i pamet o tih ljudih, koji stali legende muzikalni.
Nažalost, ne mogu reći da.
Da, niste u kontaktu
stalo. Ali mnogo je ljudi koji pamtuju i poštuju Đorđa. Mnogo ti.
Što bi rekao Žika Pavlović u filmu Baljšajam, Rusija Baljšaja. Te tako ja, ovaj taksista ne zna da govori ruski, tako da ja sam se tu prepoznao. Idemo do Gradačca u Bosni i Hercegovini, idemo da pozdravimo Jasmina koji je pravi džokista. Jasmine, dobro večer vam želim.
Dobro večer.
Kako ste, dragi Jasmine?
Pa evo, dobro sam, nije loše, posle burne noći u Beogradu, dobro je.
Meni je milo, evo, da ovako jedna legenda 83. rođendan provede uz prijatelje iz Rusije, iz Bosne i Hercegovine, iz mnogih gradova Srbije. Utisci divni, kao i uvek.
Ma, utisci su prekrasni, to je nešto neopisivo. Jedna jugoslovenska legenda i dalje je legenda, mislim da je neprevaziđen do dana današnjeg.
Kako on dobro peva Zvižduku 8 i sada uživo, zar ne?
Uživo je otpivao fenomenalno preksinoć pjesmu Zvižduku 8 i to je bilo stvarno iznenađujuće, bez greške.
Jasmine, koliko ste dugo vi džokista, koliko pratite njegovu muziku? Znam da redovno dolazite na rođendan.
Ja sam 50 godina uz Đorđa, puni 50 godina.
To je divno, to je divno. Da. I naravno, hajte malo da pomenemo i ove džokiste koji su tu, koji su imali više klubova. Ja ću reći da je u Miloša Pocrca pisalo sve do skora, ovako ispred vrata, Olimpije, planina bogova, a Bog živi ovde.
Da, njegov ulaz bio je u Miloša Pocrca, sav išaran od ulaznih vrata do njegovih vrata. Na prvom spratu bilo je razni parola i svi, Republika bivše Jugoslavije, pa čak i inostranstva.
Lepo, evo i ovako malo se prisjećamo ovih divnih pesama. Ima li još istomišljenika kod vas, recimo u gradačstvu i šire? Održavate li kontakte sa onima koji vole Đorđa?
Ima, da, kako da nema, stalo održavam kontakte sa Sarajevom, sa Banja Lukom, sve u gradačstvu ima, tako isto i uglavnom je to to.
Kako vam je fudbalski klub Zvijezda iz Gradačca?
Pa evo, fudbalski klub Zvijezda iz Gradašca je danas baš pobjedio borca iz Banja Luke sa 2-0.
Znači, Zvijezda tjera mjeseca.
Zvijezda je krenula.
E, dobro, nekaj sa srećom, dobri naš Jasmine.
Da, hvala vam lijepo.
Hvala, pozdrav za vas.
Pozdrav svima u studiju, pozdrav svima.
Pozdrav, živi bili. Eto, podsjetili smo se nekih lepih vremena. Koliko Nadežda, naša gošća, zna onim divnim vremenima i kada je Đorđe bio na automobilima ovde na Terazijama, kada je bio Zvezda broj 1, zaista.
Nadežda,
pričate sa đokistima redovno o tome, verovatno.
Da, kak davno vi znajete Đorđe, tih vremenah, kada on bio veličajši zvezdoj i...
Ja его знаю 35 лет, а все остальное, то, что было раньше, читала из его книги и по рассказам джокистов.
Надежда познает Джорджа 35 година, а свое остало познает из притча джокиста и из того, что я прочитала. Измеджу осталок Надежда провела на русский книгу о Джорджу.
To je zaista divno. Mi ćemo čuti još jednog dragog prijatelja za koji trenutak. Evo dotle malo muzike iz našeg studija. Još malo Đorđa.
Bacaš u vatru, postupci svoji, najlakše satru, mnogo je bolje, uz malo volje, sa ovom pesmom početi da.
Kaže ovde Đorđe Marjanović, a na telefonskoj liniji Marko Marjanović, sin Đorđe Marjanovića. Marko, dobroveče.
Dobroveče, Željko. Pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Beograda u Đorđevo ime. I ja bih iskoristio priliku da se zahvalim u našoj porodični ime i pre svega Đorđevo ime, povodom ovog njegove organizacije, njegovog rođendana, gostima iz Rusije, obožavaocima, gde je bilo veče jedno stvarno fantastično. I iskoristio bih, ako mi dozvoliš, da kažem samo par reči.
Naravno.
Da danas je popularno da se osnivaju oni fan klubovi takozvani, koji prate tako pevače i umetnike razne, a u Đorđevo vreme to su bili obožavaoci, tako se zvalo. I mogu vam reći da je ta reč obožavalac baš u pravom smislu te reči, to su ljudi koji obožavaju Đorđa od početka njegove karijere do eto da kažemo do dana današnjeg, koji dolaze u kuću, šalju pisma, telefoniraju, razne fotografije nam šalju, rado se prisjećaju. I jedan od najvećih obožavalaca, ja moram malo sada da se našalim, je i njegova ljubav i večita inspiracija njegova supruga Eli, koja je iza njegovog uspeha, bilo uvek u njegovoj senci, ali uvek sa njim i uvek uz njega.
To je divno. Naravno, Nevena, Nataša i...
Kako da ne?
Vi ste svi na okupu, makar mislima kada niste zajedno.
Jeste, mi smo svi stalno na vezi, pošto su Nevena, Ana i Teja žive u inostranstvu, ali ne propuštamo priliku da svako večer se čujemo putem Skype-a.
Što da kažemo našim dragim gošćama iz Rusije, koje su evo došle malo i nas da obiđu i da...
Evo sada, evo ja ću reći veliki pozdrav od Đorđa, puno poljubaca, a volao bih i evo u tvojoj emisiji premijerno da najavim jednu lepo iznenađenje za sve koje vole Đorđa i vole njegovu muziku. Napravili smo jedan remix njegove pesme, jako popularne u neko vreme. Pesma se zove Od ljubavi do mržnje. Remix je uradio Radio Strašan, jedan band.
Laura!
Laura 2000, jeste.
Bravo.
Pesma zvuči odlično, a imali smo i veliko zadovoljstvo i čast da pesmu u uvodnom delu otpeva, odnosno recituje veliki roker Bora Đorđević i naš divno, veliki prijatelj.
Divno. Marko, mnogo pozdrava Đorđu, mnogo pozdrava svima vama.
I vama i vašim slušalcima. Sve najbolje.
Hajde sada da čujemo još jednu dragu osobu. Naša poznata pevačica narodne muzike bila je, kao i svake godine, domaćin, divan domaćin u svom restoranu u Đorđu, jer ne samo da su iz istog mesta, već i ona rasla uz njegove pesme. Od srca želim dobroveče, Gordani Stojićević-Janković.
Dobro večer Željkić, dobro večer svim dragim slušalcima i naročito onima koji vole Đorđa, Đorđevu karijeru, poštuju, slušaju pesme, kao i mi, jel tako, pošto smo mi uživali neko večer sa njim i...
Jeste, evo, upravo smo gotovo ovdje u društvu dve dame koje sama znaš, Nadežda i Svetlane, koje su iz Moskve, odnosno Leningrada. Sam lepo rekao.
Pozdrav veliki za njih dve.
Također smo uključili Jasmine iz Gradačca, Ivana iz Kučeva, Marka Marjanović. Evo da čujemo šta je to u Đorđu Marjanoviću što ga je načinilo legendom za naše prostore i šire.
Pa to je ono što on često ponavlja, što je tako reći njegova poštapalica za nekog koga voli i komu je blizak. Duša moja, duša, to je duša, jedna specifična ljudska duša kakva se veoma retko sreće. Mogu ljudi da budu i ovakvi i onakvi, niko nije ni samo dobar ni samo loš, ali Đorđe je zaista jedinstven i ja ne znam da li bih mogla da ga poredim sa ikim koga sam poznavala.
Da li je više zlata vredan Đorđe Marjanović ili ono zlato koje celog života tražite u reci Pek?
Pa, boga mi, nije slučajno su da je Đorđe baš rođen u Kučevu. Tu je i moj otac rođen, sticajem, eto, za mene lepih okolnosti. Tu su moji roditelji drugovali u mladosti sa Đorđem i ja ga zato smatram svojim više nego i kolegom i roditeljem i familijom, prijateljem, a ovaj Đorđe je zlatan kao što je zlatonosna reka Pek. Znači, Pek nije samo ovaj pun zlata onog istinskog zlata koje smatramo eto nekom vrednošću, merilom vrednosti svetski. Međutim, Đorđe je više nego to.
E, Goco, sada ste i vi u ulozi sportskog reportera. Novak Đoković je ušao u finale. Da li ste gledali meč?
Jesam, naravno, tamo vam poslao. Noleta i Đorđa nikako ne propuštam u životu.
Zaista je igrao je fantastično protiv Nišikorija 6-2, 6-3.
Boga mi, Nišikori, koliko god da je običan teniser, nije mogao da parira ovom prilikom Nolete, tako da... Mislim, to je ono što svi mi želimo i sigurna sam da je on dodatno motivisan jer sada ima sina, ima suprugu, ima porodicu i ja verujem da će se on truditi svakog trenutka da njihova očekivanja ne izneveri. Pre svega njihova i naravno svih nas koji ga volimo.
Evo još malo pesama Đorđa Marjanovića. Goco, vi se slažete, treba legende poštovati naravno na pravi način. 55 godine od Zvižduka u 8 i evo 83 godine i još će nam Đorđe poživjeti, Bože zdravlja.
Sigurno, ja očekujem da ćemo se mi još družiti, da ćemo viđati jedni druge, a to su sve draga lica, đokisti, provereni, verni, privrženi i naš Đorđe naravno sa nama, da bude još mnogo, mnogo godina na opšte zadovoljstvo. Sigurna sam da i on neće da se predaje i ne posustaje. Lako, on je veliki borac uprkos svemu što se događa u životu, a što baš nije prijatno uvek.
Gordana, mnogo hvala, pozdravljamo vas od srca, evo i Nadežda i Svetlana.
Također, veliki poljubac svima vama u studiju i našim slušalcima, a naravno svi mi Đorđu stalno, konstantno šaljemo energiju da ostane sa nama što duže i ljubimo ga i volimo, a on nama uzvraća na najlepši mogući način. Hvala vam puno.
Hvala od srca, Gordana Stojićević Janković, naša poznata estradna umetnica. I evo, meni ostaje da zahvalim, malo smo popričali, koliko da se vidi da imamo gošće iz Rusije u našem studiju. Kako vam se dopada kod nas u Radio Beogradu?
Mnogo nam se dopada. Baš prijatno.
Kako vam Ravice?
Lepo.
Dobro. Vi ćete da pogađam da idete večeras? Da pogađam kuda idete večeras?
Pogodite, ajde.
Da nije kod Đorđa Marjanovića?
Što? Šta biste rekli, Nadja?
Šta?
Da.
Gde mislim, idemo večeras?
Javlja mi se.
Idemo.
Javlja mi se. E, lepo. Onda ćete biti u pravom društvu. Pozdravite nam i vi Milorda. Hvala što ste bili ovdje. Baš je spasiba.
Spasiba.
Hajde da čujemo još jednu lepu pesmu. Evo i spontanog aplauza. Đorđe Majanović, 83. rođendan. I to ludo srce koje bije i sve snage i trefa.
Srce ludo, još za tobom pati. I dok te čeka, noćima ne spi. Na tebe misli i nikako da shvati da nekog drugog zavolela si ti. To srce ludo veruje i sada da svaka tvoja misao sam ja. I kao ludo još se uvek nada da tvoja ljubav za mene samo zna. Da li me voliš još?
Da li me voliš još?
Nisam
tvoj,
da
nisam tvoj,
kaži mi, istinu želim ja, da sada znam. Jer moje srce još za tobom pati, i dok te čeka, noćima ne spi. Na tebe misli i nikako da shvati da nekog drugog zavolela si ti. To srce ludo veruje i sada da svaka tvoja misao sam ja. I kao ludo još se uvek nada da tvoja ljubav za mene samo zna. Da li me voliš još? Tebe samo voli i sve ti prašta, vratiš li se ti? Ali ono može već sutra da preboli, tog istog časa izgubit ćeš ga ti. O srce ludo, srce moje ludo, o srce ludo, srce moje ludo, o srce ludo, srce moje ludo, o srce ludo.
Tako smo, poštovani slušalci, utvrdili Novak Đoković u finalu turnira u Parizu, pošto je bio bolji od Japanca Nishikorija 2-0 po setovima 6-2, 6-3. Igraće protiv Miloša Raonića, koji je pak bio bolji od Čeha Berdiha sa Vladagog sa 2-1. Finale Đoković-Raonić. Hajde da stignemo da obavimo i sve ostale radne zadatke koje smo zacrtali za danas, da vidimo šta se dešava u javnom i kulturnom životu. U Nišu do 13. novembra traju 40. po redu niške muzičke svečanosti popularni Nimus. Direktor Simfonijskog orkestra Vesna Bratić.
Ovih dana je velika radost u Nišu, jer da, proslavljamo 40. niške muzičke svečanosti pod sloganom Muzika jubileja ili Muzika godišnjice. Veoma nam je drago da su niške muzičke svečanosti postale tradicionalan festival i da se evo i po 40. put izvode. Moram da kažem da smo se ove godine trudili da napravimo dosta dobar program, obzirom da je i 40. jubilarni festival i da smo u goste pozvali zaista najeminentnije umetnike današnjice. Sve ćemo učiniti da do 14. novembra svi ljubitelji muzike budu zadovoljni, da napune naše sale. Mogu i već da kažem da se karte u najvećoj prodaju i da su ljudi veoma zainteresovani za ovogodišnje muzičke svečanosti.
Turistička organizacija Požarevca osvojila je nagradu na izložbi turističkih publikacija održanoj u Kruševcu. Direktor Davorka Mitrović.
Ja moram da kažem da mi je zaista čast što smo dobili ovu nagradu, ali bez imalo skromnosti moram da kažem da smo je zasluženo i dobili. Radi se o brošuri koju smo mi štampali i koju smo, da kažem, nekoliko mjeseci pripremali zajedno sa Braničevskom eparhijom, a zove se Crkve i manastiri Požarevačkog kraja, gde smo gledali da na jedan najkreativniji način prikažemo našu istoriju i kulturu naših crkve i manastira i da na taj način privučemo naše turiste, jer to je svakako nešto što svaki kraj kraj mora pre svega da predstavi na osnovu tih nekih kulturnih znamenitosti, a onda možemo i da predstavljamo i turističke potencijale. Bilo je dosta jake konkurencije, moram reći, jer zaista sve turističke organizacije su ove godine itekako kreativnije nego u prethodnih godina i svi su se uključili, dosta je bilo predstavnik iz cele Srbije, ali turistička organizacija grada Požarevca prvi put dobio ovako neku nagradu i priznanje. Pre svega nam je bitno priznanje da su sve ostale kolege koji su u toj branši prepoznale ono što smo mi uradili kao nešto što je vrlo kvalitetno.
Idemo dalje. U Narodnom muzeju Zrenjaninu sinoć je održana promocija jedne zanimljive knjige. Detaljnije je bibliotekar Bojana Vidović.
U salonu Narodnog muzeja Zrenjanin održana je ekskluzivna promocija, jedina u Srbiji nakon beogradske promocije, čuvene knjige o našem mentalitetu, gledano kroz prizmu stripa Alan Ford, autora Lazara Džamića, Cvjećarnica u kući cvijeća. Na promociji su govorili autor Lazar Džamić, kao i književni kritičar i urednik ulaznice Vladimir Arsenić. Lazar Džamić, autor knjige, pozabavio se zapravo stripom Alan Ford i pitanjem zašto je ta saga o grupi TNT tajnih agenata i broju 1 postala tako popularna u Jugoslaviji i nigde više. Taj fenomen maestralno je objavio u knjizi Cvjećarnica u kući cvijeća, koje je zapravo i bilo reči u Narodnom muzeju.
U Gradskoj galeriji Mostovi Balkana u Kragujevcu otvorena izložba mozaika Žitije bele autorke Olivere Štrbac iz Beograda. Čujemo kustosa Katarinu Babić.
Izloženo je 12 radova izrađenih u ovoj drevnoj tehnici. Karakteriše ih minimalistički jezik, svedene forme, beskonačne linije i krugovi koji ukazuju na cikličnost prirode gde je sve u beskrajnom kruženju i obnavljanju. Olivera Štrbac je diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na odseku za zidno slikarstvo u klasi profesora Miroslava Lazovića. Bavi se mozaikom, muralom, slikarstvom i grafikom. Imala je do sada 9 samostalnih izložbi i veliki broj kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Izložba će trajati do 6. novembra, tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve ljubitelje umetnosti da nas posete.
Idemo sada do Sićeva i tamo je zaista lepo. U Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu otvorena je izložba pod nazivom Metamorfoze Sićeva. Umetnički direktor Milica Todorović. Idemo dakle do Niša.
Pa evo da kažemo da je izloženo zapravo 50-ak crteža grafika i slika koji su nastali u poslednjih 50-ak godina i imaju zapravo za motive baš pejzaže sićevaške klisure. Iako organizator kolonije zapravo nikada nije uslovljavao umetnike u pogledu teme i tehnike, ogromna većina umetnika je u tim specifičnostima sićevačke klisure zapravo pronašla svoju likovnu inspiraciju i to je boravak u tom ambijentu je zaista bila velika vizualna provokacija za većinu njih, tako da su oni svojim delom i neposredno odreagovali na ambijent i sam pejzaž. Cela izložba možemo reći da je svojevrsni omaž sićevačkom pejzažu, trag o fascinaciji predelom čije su lepote i tajne umetnici otkrivali i upoznavali. Inače, zastupljen je zaista onako veliki raspon umetnika, brojni istaknuti umetnici različitih generacija od najstarijih, tu su recimo Milenko Šerban, Bože Ilić, Čeda Krstić, pa preko niza umetnika koji je to od kraja 60-ih i kasnije stupaju na našu likovnu scenu, između ostalog to su i Vlada Todorović, Zoran Vuković, Perica Donkov, Olivera Grbić, Biljana Vuković i mnogi, mnogi drugi, a svakako ima dela i umetnika iz bivših jugoslovenskih republika iz inostranstva.
Posle Gete festa u glavnom gradu, u organizaciji Gete instituta iz Beograda i Niškog kulturnog centra i u Nišu traje Gete fest. Urednik filmskog programa Dejan Dabić.
Ovogodišnji treći po redu Goethe Fest predstavio je najnovije filmove nemačke kinematografije. Pokazalo se kao i ranijih godina da gledaoci u Nišu žele da vide sve ono najvažnije što se dešava u nemačkom filmu. Doveli smo, zahvaljujući Goethe institutu, neke od filmova koji su dobijali najvažnije nagrade na domaćim i međunarodnim festivalima, uključujući Veneciju, Berlin i Cannes. I praktično potvrdilo se da ove godine u okviru godine evropskog filma u Nišu evropske kinematografije imaju svoje značajno mesto u okviru bioskopskog repertoara.
Počela je i zvanična pozorišna sezona u Kikindi, premda mi pomno pratimo aktivnosti dečijeg pozorištanca Lane. Oni rade bez prekida, ali evo sada i zvanično početka sezone. Inspicijent Dubravka Knežević.
Naš redovan repertoar je utorak i subota. Već godinama igramo predstave u ta dva termina. Između ostalog imamo gostovanja. Evo recimo 10. smo gostovali u Kragujevcu na Interfestu sa predstavom Nosorog, gde smo osvojili tri nagrade. Snežana Trišić za režiju i Đorđe Marković za mušku ulogu i Marina Vodeničar za žensku. Očekujemo početak rada na dečijoj predstavi koja treba početi s radi 17. novembra i izaći će premijera polovinom decembra. Nešto je u pregovorima, još ne znamo tačno šta, ali očekujemo rad na novoj predstavi tamo u martu.
U Zaječaru su u toku dani Zorana Radmilovića. Čućemo kolegu Davora Marušića.
Iako je do kraja dana Zorana Radmilovića ostalo još tri večeri, a publika, ali i stručni žiri treba da oceni još samo jednu predstavu u takmičarskom delu za nagrade, to je Lepotica Linejna Kruševačkog pozorišta, može se reći da je ovogodišnji festival bio više nego uspešan. O tome svedoče sjajne predstave Kabare Nušić Zaječarskog pozorišta, Narodno pozorište Beograd je izvelo komad Bizarno, Atelje 212, Slavnu Florence, Srpsko narodno pozorište gospođu ministarku, Narodno pozorište Sombor gospođu Olgu i Don Juan Narodnog pozorišta iz Zrenjanina. Tome treba dodati i dve predstave u revijalnom delu, Ćup kazališta Virovitica i U čast nagrađenih Kako ubiti suprugu pozorišta Zoran Radmirović, koja će biti igrana na zatvaranju festivala U čast nagrađenih. Rekao smo sjajnih 7 predstava i najmanje još toliko bravoraznih glumačkih ostvarenja. Ko će dobiti nagradu Zoran Radmirović za najbolje glumačko ostvarenje, znaćemo u ponedeljak kada se spusti zavesa na dane Zorana Radmirovića. Treba reći da je organizator pripremio bogat prateći program, od čega izdvajamo tribinu Agape koju je vodio Aleksandar Gajšek, a gost je bio u prepunoj sali muzičke škole Vladeta Jerotić. Za emisiju Vreme sporta i raznorode sa festivala Dani Zorana Radmilovića iz Zaječara, Davor Marušić.
Hvala, dragi kolega, zaista lep izveštaj. A beogradska grupa Van Gogh drugi put je dobila MTV priznanje u kategoriji najboljeg regionalnog izvođača. Zvonimir Đukić, poznati kao Đule Van Gogh.
Film Radmilovic. Ćao, pozdrav svim slušalcima u ime grupe Van Gogh. Ljudi, samo da vam se zahvalimo. Hvala svim fanovima, hvala svim dragim ljudima, kolegama i medijima koji su nam pružili podršku i ove godine. MTV nagrada Best regionalni akt je ponovo u našim rukama. Posle prve koju smo osvojili 2007. Evo i druga 2014. je u Srbiji. Hvala vam na podršci, znači nam puno i daje nam u zadatak da još bolje i dalje dobacimo i sa novim albumom i sa svim koncertima koji su pred nama na turneji Vicem u lice. Drago nam je da se dogodilo u godini kada se pojavio najbolji album Neumeren u svemu, knjiga Tragovi prošlosti i kada se nalazimo na turneji Vicem u lice. Nećemo ići u Glasgow po nagradu, čast će nam biti da tu nagradu zajedno i radost nagrade podelimo sa vama na koncertu 11. decembra u hali sportova na Novom Beogradu. Dragi ljudi, hvala vam. Vidimo se licem u lice da skačemo od radosti. Voli vas Van Gogh.
Lepo od svega pomalo, za svakoga ponešto u vremenu sporta i razvano. Devogodišnji dobitnik nagrade za životno delo Filip Višnjić pripalo je baletskom umetniku Aleksandru Iliću. Svečano uručenje priznanja sutra u Šidu. Čujmo slavodobitnika.
U okviru 35. Višnjićevih dana koje se održavaju svake godine u Šidu, dakle na teritoriji opštine Šid, dodeljuju se nagrade Filipa Višnjića u kategoriji do 30 godina za posebno stvaralaštvo u oblasti kulture i afirmaciju, naravno na teritoriji opštine Šida, i nagrada za životno delo. Odlukom naravno mojih sugrađana i kolega koji stvaraju, žive i rade u Šidu, ove godine odluka je pala da nagradu za životno delo dodala meni. Mislim, zaista ne znam šta bih rekao, odnosno sam i dalje sam po tom nekom, da tako kažem, tim nekim usjećenjima kako se bliži sutrašnji dan. hvata me malo i tema i velika odgovornost. Kad sa 38 godina dobijete jedno ovako priznanje, onda verovatno se pred vama postavljaju neki novi ciljevi i neke nove, da tako kažem, neki novi izazovi. Želim da se zahvalim svima koji su bili inicijatori da se ovako jedno veliko priznanje mojih sugrađana dodeli meni, na prvom mestu Kristini Marić, predsjednici žirija Ljiljani, Vesni Burović, direktorki galerije Sava Šumanović, Jeleni Cvetinu iz Kulturno-obrazovnog centra ŠID. Svečanost će se obaviti sutra, dakle 2. novembra, Kulturno-obrazovnom centru ŠID u 18 časova. Dakle, pozivam sve prijatelje, sve svoje kolege, ako mogu da nam se pridruže ovako jednoj velikoj svečanosti, ovakvom slavlju, da dođu i da nas podruže tamo. Dakle, 35. Višnjićevi dan. Hvala vam puno.
Dve utakmice 11. kola Superlige Srbije su pri kraju. Na Banovom brdu Čukarički vodi protiv ekipe Mladosti iz Lučana sa 1-0. Jedini strelac bio je Matić u 69. minutu. Gosti vode u Čačku na utakmici između Borca i Napretka. Borac Napredak 0-1. Strelac je Božović u 48. minutu. Od 19 časova sastoji se Novi Pazar i Radnički iz Niša. A evo nama i Vladislave Vojnović. Upoznali smo je kroz roman Prvenac Kozije uši. Nagrada Stevan Srem za najbolju prozu knjigu 2013. godini pripala je upravo ovom romanu, odnosno Vladislavi Vojnović.
Ne znam šta mi je manje simpatično, da li kad ljudi kažu da uopšte nisu očekivali nagradu, pa im ja nikad ne verujem u tu njihovu skromnost, ili kad kažu da su oni da dobili nagradu jer oni već godinama vredno rade i potpuno su svesni svojih vrednosti. Ja mislim da sam ja negde između. Mada kad me sekretarka žirija za dodelu nagrade Stevan Sremac pozvala i saopštila mi da sam dobila nagradu za roman Kozje uši, ja sam stvarno bila potpuno preneražena, jer nekako sam potpuno izgubila iz vida da se ta nagrada ta dodeljuje, da postoje neke šanse. Mislim, baš sam se iznenadila. A s druge strane, ja sam veoma srećna osoba i volim nagrade i mislim da one imaju smisla, jer nekako u našoj slabo čitalačkoj sredini, dok vas ne pročitaju oni koji profesionalno čitaju, vi nemate uvid da li vas čitaju ljudi koji to rade iz čistog svog zadovoljstva i šta tačno o tome misle. Tako da nagrada, eto, malo mi liči da znači nekom se svidalo, znači svidjet će se još nekom ili se još nekom već sviđa, znači ima smisla da pišem i dalje. Eto.
Nego šta, ima smisla praviti i dobre animirane filmove, poput onog koji se zove Rabbitland. Napravili su ga, podsjetimo, Ana Nedeljković i Nikola Majdak junior. Uz sve uspjehe u protekle dve godine, ovaj film Rabbitland bit će u takmičarskom delu festivala u Hollywoodu od 6. do 13. novembra. Čujemo jednog od dva autora, Nikolu Majdaka juniora.
Film Rabbitland će za nedelju dana biti prikazan na jednom od najvećih američkih festivala koji se zove American Film Institute ili Američke filmske instituta, koji gde ima i svoju hollywoodsku premijeru. Film Rabbitland je već bio na nekih 70 svetskih festivala, prikazan je na svim skoro kontinentima i zaslužio nekih svojih 20 nagrada. Nažalost, autori ove godine neće moći da odu i da pokažu taj film lično u Americi, jer Ministarstvo kulture nema novca da pošalje svoje umetnike van svoje zemlje i promovišu srpsku kulturu i srpsku umetnost. Nažalost, institucije se polako gase u ovoj zemlji, tako da film koji smo radili dobro ukazuje na probleme ovog društva i ove politička situacija je neizdrživa.
Čućemo sada i program Doma omladine za narednu sedmicu. Doma omladine Beograda i Milica Ševarlić kao zaštitni znak i sastavni deo ove emisije.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Doma omladine Beograda. Naša preporuka za naredne dane izgleda ovako. Večeras u 20.30 časova u velikoj sali Doma omladine biće održana premijera animiranog filma Mihajlo i Dvorski Pupin, Put ka svetlosti. Autor filma je Sava Sajko, a ovaj film bavi se jednom od najznačajnijih ličnosti istorije Srbije, velikim naučnikom, književnikom, diplomatom, ali i dobročiniteljem Mihajlom Pupinom. Sutra uveče na istom mestu u 20 časova biće održan jednodnevni festival Real Rock. Treću godinu za redom srpska publika ima priliku da isprati najveće penjačke i alpinističke avanture na filmu, a ovoga puta biće i premijera dugo očekivanog filma Uspon Josemitske doline. Festival Real Rock sutra uveče u 20 časova. Napominjamo ljubiteljima muzike da nipošto ne propuste vrlo interesantan koncert koji organizujemo u saradnji sa ambasadom Indije u ponedeljak 3. novembra od 20 časova u velikoj sali Doma omladine Papon and East India Company, po prvi put u Beogradu, ekskluzivno najveća nova indijska muzička atrakcija, kombinacija elektropopa i indijskog etnozvuka. 5. novembar je dan smrti Milana Mladenovića, velikog rock'n'roll muzičara, kompozitora, gitariste i pevača. 20 godina je prošlo od njegove smrti, a Dom omladine na taj dan organizuje veče sećanja na život i rad Milana Mladenovića. Biće prikazana epizoda serijala EKV kao da je bilo nekad, 5. novembra u 19 časova, a nakon projekcije od 19.35 sledi tribina na kojoj učestvuju Dragan Ambrzić, Moma Rajin, Dušan Vesić, Aleksandar Žikić, Goran Filipović i Branko Radaković. Oni će govoriti o životu i muzičkoj karijeri Milana Mladenovića.
Cimeti Vanila, predstava koja je premijerno predstavljena u našoj emisiji Vreme sporta i razonode, a ekipa koja radi na njoj ima i jedno dragoceno glumačko pojačanje. O tome glumica Vesna Stanković.
7. novembra od 20 časova u Akademiji 28 igramo jednu predivnu predstavu sa pevanjem i smejanjem. A zove se Cimeti Vanila. A ono što je kuriozitet, to je da premijerno u ovoj predstavi nastupa možda najlepša glumica srpskog glumišta Vanja Milačić. Tako da vas sve pozivam da se dobro provedete uz nas, jer smo mi na toj sceni napravili mali raj. I svi koji dođu su deo našeg malog raja. Dakle, još jednom, Cimeti Vanila, 7. novembra od 20 časova u Akademiji 28. Dobrodošli.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
E tako, i Vanja Milačić, dakle, u predstavi Cimeti Vanila, a književnik Aleksandar Đukanović posle naučno-popularne knjige u stripu Kelti izdao je svoj prvi roman pod nazivom Mamonov ključ. Čujemo ga.
Roman govori o tri porodice sa Balkana koje su tesno povezane zajedničkim poreklom, poslovnim i političkim vezama. Glavna tema je njihova porodična istorija koja seže 1500 godina u prošlost, jer početkom 7. veka na izvoru Visle, dakle u Poljskoj, je živelo slovensko pleme kojem je na čelu bio Mamon, izuzetan čovjek koji imao tri sina blizanca. Nakon 20-godišnjeg lutanja vratio se svoje kući i donao neka predmet koji je omogućio vladavinu sveta. Predmet je stavio u kovče koji ima tri ključaonice, svakom sinu je dao po ključ i poslao ih na jug. A onda, početkom ovog 21. veka, neko ubije njegove potomke i na taj način inicira potragu za kovčegom. A ono što pokreće događaje su dve tesno povezane ljubavne priče. Eto, to je ukratko nešto o romanu. Promocija će biti za nekoliko nedelja.
Lepo, jedva čekamo. Predstavljamo vam u narednih nekoliko minuta i pokret Gorana Novog Sada. Nedavno su ovi momci i devojke, istinski entuzijasti za ljubljenici u prirodu, imali novosadsku jesen i uvek su vredni. Puni su planova i za budućnost, o tome nam svedoče reči Sonje Konjović.
Pokret Gorana Novog Sada, to je jedna nevladina organizacija koja se bavi zaštitom životne sredine, osnovana je 1960. godine sa sedištem u Novom Sadu. I ove godine smo imali jednu lepu manifestaciju koja već postaje uveliko tradicionalna, to je 11. Novosadska jesen. U sklopu Novosadske jeseni imamo tri glavne izložbene celine, to su izložbe cveće, sadnice, opreme za hortikulturu, med i zdravstveno bezbedne hrane, kao i starih i umetničkih zanata, i imali smo izložbu Ekofoto 2014. godine. Ove novosadske jeseni imali smo oko 205 izlagača, imali smo pet stručnih predavanja, tribina, raznih skupova i 8 nekih kreativnih radionica koje smo obuhvatili osnovne škole, znači mlađi uzrast i malo stariji uzrast osnovnih škola, i sve to se bazira na nekim ekološkim principima, a kao glavna tema ove novosadske jeseni nam je bila obeležavanje u stvari 200 godina rođenja velikog naučnika, lekara, čoveka Josefa Pančića, tako da smo i program prilagodili ovoj temi. Izuzetno je bilo posećeno, bilo ljudi, razgledali su, neki su kupovali, tako da smo mi zadovoljni, i ovo je samo jedna u nizu od manifestacija koje ćemo organizovati, tako da nas i sledeće godine čeka isto organizacija ovakve jedne manifestacije.
I hajde još da čujemo Jelenu Milovanović, ona će nam pomenuti predstavu koja je danas bila na programu Veseli Indijanci, ali ona je rano popodne za nas, ali da znate da je ima na programu, da znate zbog vaših mališana. Sutra je na programu Šuma čuda, to je vikend program Teatra 78. Jelena Milovanović.
Teatar 78 je iz ovaj vikend pripremio dve sjajne predstave za mališane. U pitanju su predstave Veseli Indijanci i Šuma čuda. Veseli Indijanci igraju se danas od 17 časova, a Šuma čuda sutra od 12. Predstava Veseli Indijanci inače je gostujuća predstava Teatra na Savi, igra se u Resovskoj 78, u Teatru 78, i nosi poruku o toleranciji, ljubavi i zajedništvu. Nju je režirao Nikola Marković. Predstava Šuma čuda napisana je u lako pamtljivom stihu i edukativnog je karaktera. Režirala je Mina Aleksić, igraju Dragana Nenadić, Marijana Dugalić, Dejan Stojaković, Jelena Verkovski i Nemanja Janičić. Ulaznice za obe predstave mogu se kupiti po cijeni od 350 dinara svakog radnog dana i kao i vikendom 2 sata pred predstavu. Mi bismo ovom prilikom podelili 2 puta po 2 karte za obe predstave.
Evo dakle 3 puta po 2 ulaznice za one koji bi sutra da pogledaju predstavu u Teatru 78. Samo da vidim koje to beše delo. Da, Šuma čuda, danas su bili Veseli Indijanci. Šuma čuda, sutra u podne u Teatru 78 u Resavskoj 78. Telefon 3225-099. Pozivni za Beograd 011 3225-099.
Sportski spomenar.
U Nikšiću sam boksovo sa Mahmutovićem i posle merenja, kad smo saznali da smo jedan protiv drugog, prišao mi i kazao mi je: vidi Mirkoviću, da naću te složit ka metar drva.
Gost, bokser Sreten Mirković. Nedelja, 2. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Divnim koncertom na Kolarcu grupa Renesans obeležila je 45 godina rada. Sećamo se s pijetetom i divljenjem i Vlade Ćirića, koji nažalost nije živ da uveliče slavlje svojih prijatelja, ali u svakom slučaju 45 godina je velika stvar, svedoči to i profesor Ljuba Dimitrijević.
45 godina nije mnogo kada se setimo i kada se nekako da doživimo svu tu muziku koju mi predstavljamo. A to je muzika koja je, recimo, nastala pre 700-800 godina. Ali kada pomislimo da su ti 45 godina vezani za nas, onda nas je malo, moram da kažem, i neki strah nas hvata, jer je zaista to jako mnogo. I kada smo mi daleke 1969. godine, nas nekoliko mladih, golobradih mladića, osnivali ansambl Renesans, nismo ni, naravno, ni slutili da će to toliko dugo da traje. Uostalom, te 69. godine svet su potresla 2 značajna događaja. Čovjek je kročio na mesec i osnovanje ansambla Renesans. Naravno, za ovaj prvi događaj još uvijek onih koji sumljaju da li je to baš tako bilo, ali što se tiče ansambla Renesans, to je nepobitna činjenica, jer upravo i 45 godina neprekinutog rada i postojanja dokazuju da je ansambl Renesans zaista te godine osnovan, nastao i da i dalje postoji. Iza nas su zaista veliki broj koncerata, možda nismo uspeli tačno da izbrojimo, oko 4000 koncerata. Gostovali smo zaista širom Evrope, u Severnoj Africi, naravno na prostorima bivše Jugoslavije. Obilazili smo sve značajne festivale, ostvarili smo iza sebe 18 diskografskih ostvarenja, očekujemo i nova, veliki broj različitih programa, projekata, kako se to danas kaže, programi koji se odnose na muziku srednjeg veka, renesanse i baroka, ali osnovna specifičnost ovog ansambla je to što svaku tu epohu predstavlja na kopijama instrumenta koji su nastali u tom vremenu. Tako da smo mi od početka se orijentisali na jednu praksu koja je retko vezana za ansambla ove vrste u Evropi, a to je da smo se nekako specijalizovali i potrudili se da uđemo u svaki taj period i da se potrudimo, naravno, da ga na jedan, koliko god je to moguće danas nama i u ovim okolnostima, autentičan način predstavimo publici. Vrlo brzo smo naišli na razumevanje. Sve su nam tada, te 69. i 70. sve su nam stvari išle na ruku. Bili smo mladi, radoznali, puni energije, snage, volje. Privlačilo nas je to nepoznato. Zatim, naišli smo na izuzetno razumevanje naših vršnjaka, pogotovo vršnjakinja, tako da je to su bili sve izuzetni motivi koji su nas omogućili da tih godina zaista sa jednim velikim entuzijazmom priđemo istraživanju kao potpuno samouki.
Poštovani slušalci, završena je još jedna emisija Vreme sporta i Razonode. Poslednje informacije o završene utakmice Superligi Srbije. Bora Čačak napredak 0-1, Čukarički Mladost Lučani 1-0. Uz vas su danas bili Jaca Kostić, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavela i Željko Stefanović. Želimo prijatno večer uz program Radio Beograda 1.